And I'm also very excited to see the movement of Yahweh working here in Thailand.
อาจารย์เองก็ตื่นเต้นครับที่เห็นการเคลื่อนไหวของพระยาเวที่นี่ในประเทศไทย
I'm going to give a message today called Satan has deceived the whole world.
คำสอนของอาจารย์วันนี้ครับมีชื่อภาษาไทยว่าซาตานได้หลอกลวงทั้งโลก
And I think over here in Thailand you can understand this.
คิดว่าในประเทศไทยเราคงเข้าใจเรื่องนี
้ Because only from what I understand about 1% of Thais are Christian.
เพราะว่าคิดว่าเท่าที่อาจารย์เข้าใจประเทศไทยทั้งประเทศมีคริสเตียนแค่ประมาณ 1%
which would mean that the rest of the Thais either belong to no religion or religion that doesn't bring salvation
นั่นหมายความว่าคนที่เหลือของประเทศไทยครับก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีศาสนาหรืออยู่ในศาสนาที่ไม่สามารถนำความรอดมาให้เขาได
้ I don't know how much any of you have ever studied about religion or other religions besides Christianity
ไม่ทราบมีใครเคยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของคริสเตียนบ้างไหมครับ
But there's no other religion in the world that believes that the Elohim in heaven sent his son to come to the earth and die for our sins
นะครับเพราะว่าไม่มีศาสนาใดในโลกครับที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าหรือที่จะเรียกว่าเอโลฮิมบนสวรรค์จะส่งลูกของพระองค์มาตายที่นี่ตายบนโลกนี้เพื่อคนบาปของเรา
And it's the only religion, actually, that's really true. It's the only faith, I should say, not really religion, but the only faith that's true.
และคิดว่าการนี้เป็นแค่ความเชื่อเดียวที่เป็นความเชื่อที่แท้จริง
So in Revelation 12, in verse 9,
ในพระธรรมวิวรณ์ครับบทที่12ข้อ9
it says, "And the great dragon was cast out, the old serpent being called the devil and Satan, he deceiving the whole inhabitable world."Was cast out onto the earth, and his cherubs were cast out with him.
พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่าพญามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกพญานาคและทูตของมันก็ถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลก
So remember, the Book of Revelation is a book for our time now.
จำได้ใช่ไหมครับวิวรณ์คือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเวลาของเราในตอนนี
้ And it says Satan has deceived the whole world.
แล้วพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าซาตานได้ลวงคนทั้งโลก
I don't know how much you watch world news over here
ไม่ทราบพวกเราเองได้ดูข่าวทั่วโลกมากแค่ไหนครับ
But in Western society these days they talk a lot about fake news
ในโลกตะวันตกครับก็กำลังพูดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของข่าวปลอมหรือข่าวโคมลอยเนี่ยนะครับ
Have you heard that term fake news
เคยได้ยินคำภาษาอังกฤษคำนี้ไหมครับ fake news ที่แปลว่าข่าวปลอมเนี่ยนะฮะ
In America, it's a very big controversy.
ตอนนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากในอเมริกา
Because the new President Trump is saying that the media is fake news, giving you fake news.
เพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ที่อเมริกาครับก็บอกว่าพวกสื่อตอนนี้รายงานข่าวปลอมข่าวไม่จริง
And the media is saying that President Trump is giving fake news.
ขณะเดียวกันครับพวกสื่อทั้งหลายก็บอกประธานาธิบดีนี่แหละเป็นคนให้ข่าวปลอมมากกว่า
But in actuality, this is really nothing new.
แต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
Satan has been giving fake news for thousands of years
เพราะว่าซาตานเองเป็นคนที่ให้ข่าวปลอมมาเป็นพันปีแล้ว
And Satan is the originator of fake news
แล้วที่จริงแล้วซาตานเป็นต้นตอของข่าวปลอม
John 4
ในพระธรรมยอห์นครับบทที่4
And verse 22
ข้อที่22
says you worship what you do not know we worship what we knowFor life is of the Jews. But an hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father also seeks such, the ones worshipping him. Elohim is spirit, and the ones worshipping him must worship in spirit and truth.
That's ข้อ22ถึงข้อ24นะครับพวกท่านชาวซามาเรียนมัสการสิ่งที่ท่านไม่รู้จักส่วนเรานมัสการสิ่งที่เรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวกระนั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้วและบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพวกเขาเป็นผู้นมัสการแบบที่พระบิดาทรงแสวงหาพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
So this is what our heavenly Father is trying to do. He's trying to bring us from fake news into truth.
นั่นคือสิ่งที่พระบิดากำลังทำครับนำออกจากข่าวปลอมไปสู่ข่าวจริง
And the Bible says the truth will set you free. And there's nothing else that's more precious in your life than the truth.
และไม่มีอะไรที่มีค่าในชีวิตของเรามากไปกว่าความจริงหรือสัจจะ
I was in a conference in Israel a couple of years ago
ผมเองมีโอกาสอยู่ในการประชุมที่นึงที่อิสราเอลเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว
And it was a big complex where we were having our conference
ตึกนั้นเป็นอาคารใหญ่นะครับที่เราใช้ในการประชุม
And there was another conference that was in the same complex
แล้วที่ตึกนั้นเองก็มีการประชุมอีกอันนึงเกิดขึ้นพร้อมกัน
And this conference was about like new age things
ก็ในกลุ่มที่ประชุมอีกกลุ่มนึงนะครับเป็นกลุ่มที่แนวคิดที่เรียกว่าพวก New Age
So I happened to be sitting out in the foyer area
ก็ขณะที่อยู่ในห้องโถงเนี่ยนะครับผมหน้า
And there was a man there who came to the conference the New Age conference
ก็เป็นพวกคนนึงที่กําลังจะไปประชุมพวกกลุ่ม New Age
And I said to him what are you doing here
ผมก็ถามว่าคุณมาทําอะไรที่นี
่ And he said I don't know
ก็ไม่รู้เหมือนกัน
I said what do you mean you don't know
แปลว่าอะไรไม่รู้เนี่ย
He said I'm searching
ก็บอกกําลังแสวงหาอยู่
I said, and you would come to a conference that you don't even know what it's about?
แล้วคุณก็มาประชุมที่คุณก็ไม่รู้มันพูดเรื่องอะไรเนี่ยเหรอ
So then he asked me, well, what are you doing here?
แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วคุณทำอะไรที่เนี่ย
And I started witnessing of the truth.
แล้วผมก็เลยเล่าให้เขาฟังถึงความจริง
And he said, well, everybody thinks what they're saying is true.
เขาก็บอกว่าทุกคนคิดว่าสิ่งที่ตนเองพูดเนี่ยถูกเสมอ
He said, how do you know what you believe is true?
แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องจริง
And I just started laughing.
แล้วผมก็เริ่มหัวเราะ
And I said because I'm not going to your conference
เพราะว่าผมไม่ได้ไปที่ประชุมคุณยังไง
See once you find the truth
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ถึงความจริง
You don't have to search anymore
คุณก็ไม่ต้องแสวงหาอะไรต่อไป
The truth will set you free
เพราะว่าสัจจะจะทำให้เราเป็นไทย
You don't have to look further and further and further
คุณไม่ต้องหามากขึ้นเรื่อย
ๆ The Bible says there's people that are always searching but never coming to the truth
พระคัมภีร์บอกว่ามีหลายคนที่ออกแสวงหาแต่ไม่เคยเจอถึงความจริง
We're living in a world of knowledge that people are consumed with knowledge in these times
เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารคนเสพข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
And yet the truth is very simple
แต่ความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่าย
It's so simple
มันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
We're made with free will
เราเองมีจิตสำนึกที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเลือกอะไรก็ได
้ And mankind has used that free will not to serve our heavenly father but to reject his way
แต่มนุษย์กลับเลือกที่จะไม่รับใช้พระบิดาแต่ปฏิเสธทางของพระองค
์ And the Bible tells us all have sinned and fall short of the glory of Yahweh
พระคัมภีร์ก็บอกครับมนุษย์ทุกคนทำไมครับล้มลงอยู่ในความบาปแล้วก็ออกห่างจากพระสิริของพระเจ้า
But Yahweh is a restorer
แต่พระยาเวห์เป็นผู้ที่รื้อฟื้นคืนดี
He's a redeemer
พระองค์เป็นพระผู้ไถ่
And he's coming and he's searching each of us and calling us back to him.
พระเจ้าทรงมาแล้วก็เสาะหาเราแต่ละคนเพื่อจะเรียกเรากลับไปหาพระองค
์ But because we have free will, we have to surrender that free will to allow his spirit to work in our life.
แต่เพราะเราเลือกได้เราเองตัดสินใจเลือกที่ว่าเราจะไม่ยอมเลือกในสิ่งที่เราอยากได้และยอมให้กับพระองค
์ And like I said, Satan, the originator of fake news, is going to try to stop you.
แล้วอย่างที่บอกครับซาตานซึ่งเป็นต้นตอของข่าวปลอมเขาพยายามจะหยุดเราแน่นอน
So I want to share with you today a few very simple things of scripture.
วันนี้ก็อยากจะแบ่งปันถึงสิ่งง่ายๆในพระคัมภีร์ของเรา
that we can prove from the Bible very easily.
ที่เราเองสามารถพิสูจน์จากพระคัมภีร์ได้อย่างง่ายดาย
but that Satan has perverted in this church age.
แต่ซาตานเองกับได้บิดเบือนมันในคริสตจักรของพระเจ้า
And then it will be up to you what you do with it in your life.
แล้วทีนี้ก็ขึ้นกับเราแล้วครับว่าเราจะทำยังไง
But like we said the truth will set you free.
แต่อย่างที่บอกไว้ครับความจริงจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทย
One thing to know about the devil
อย่างนึงที่ควรจะรู้เกี่ยวกับมาร
is that the devil can never stop you from knowing the truth
มารไม่สามารถจะหยุดเราจากการรู้จักถึงความจริง
the only thing he can do is he can counterfeit that truth
นะครับสิ่งเดียวที่มารทําได้คือพยายามจะบิดเบือนความจริงนั้น
so if the devil came up here with red face and horns
ว่าถ้าเกิดมารเนี่ยนะครับมาประเภทบอกมีขาวหน้าแดงมาเลยเนี่ยนะครับ
you know it's the devil you wouldn't listen
เราก็รู้ทันทีเขาว่าเนี่ยเป็นซาตานเราคงไม่ฟังมันแน
่ That's why the New Testament tells us that Satan comes as an angel of light
เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกครับมานะครับปลอมตัวมาในรูปของทูตแห่งความสว่าง
And he takes the truth and he twists it just enough to make it into a lie
แล้วมาเองก็เอาความจริงนะครับแล้วก็มาบิดเบือนมันมากพอที่ทนให้มันสุดท้ายความจริงกลายเป็นคำลวง
I was telling the story yesterday
ผมเองได้เล่าถึงเรื่องนึงเมื่อวานนี
้ That a man who his whole life worked withfinding counterfeit money
นะครับก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อเขาเองเรียนรู้ที่จะบอกว่าแยกให้ออกว่าแบงค์ปลอมแบงค์จริงคืออะไรนี่คืองานของเขา
and he was given an interview
นะครับเขาเองมีโอกาสถูกสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง
and they asked him how do you find the counterfeit money
ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นแบงค์ปลอม
He said in all my 40 years doing this
ก็บอกตลอดเวลาที่ทำเรื่องนี้มาหลายปีเนี่ย
He said I never studied counterfeit money
ผมเองไม่เคยศึกษาว่าแบงค์ปลอมหน้าตาเป็นยังไง
He said I only study the true one
ผมแค่พยายามจะศึกษาว่าแบงค์จริงหน้าตาเป็นยังไง
And by knowing the true one if there's anything a little bit different I'll know it's fake
ผมเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเข้าใจแบงค์จริงอะไรก็ตามที่แตกต่างไปจากตรงนี้ผมรู้ทันทีแม้แต่เป็นเรื่องนิดเดียวว่ามันเป็นแบงค์ปลอม
We're living in a very dangerous age with the internet.
เราเองอยู่ในยุคที่อันตรายมากโดยเฉพาะกับอินเทอร์เน็ต
And Satan has to see the whole world.
แล้วก็มารเองได้ลวงทั้งโลกนี
้ And I look at the internet like the tree of the knowledge of good and evil.
ผมมองอินเทอร์เน็ตเหมือนกับเป็นต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว
Is there good things on the internet? Of course.
แน่นอนครับมีเรื่องดีในอินเทอร์เน็ต
But I can tell you there's a lot more bad on the internet than good.
แต่ผมก็บอกได้เลยครับมีเรื่องเลวร้ายมากมายที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเช่นกัน
And you don't hear this in the news.
แล้วคุณเองก็ไม่เห็นเรื่องนี้จากข่าวทั้งหลาย
The millions of pornography sites that are on the internet.
มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรูปโป๊ภาพโป๊เปื่อยมากมายเต็มไปล้านแห่ง
Gambling sites on the internet.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน
Dating sites on the internet.
เว็บไซต์ที่นำพาเรื่องการนัดบอดพบหาคู
่ And all kinds of bad things that are there that people are falling for.
มีเรื่องเลวร้ายมากมายอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วผู้คนก็ล้มลงไปในนั้น
And in the garden, remember, there was the tree of the knowledge of good and evil.
ในสวนเอเดนจำได้ใช่ไหมครับที่มีต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว
But on the other side was the tree of life.
แต่อีกด้านนี้ก็มีต้นไม้แห่งชีวิต
We have the tree of life. We have the word of Yahweh.
เราเองมีต้นไม้แห่งชีวิตเรามีพระชนะของพระยาห์เว
We don't need the tree of the good of evil.
เราไม่จำเป็นจะต้องมีต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่ว
I want to go to Exodus 3 for the ones that weren't here yesterday.Because I want to start on one very basic mistake or lie that Satan has brought to people.
ก็อยากจะเริ่มต้นที่พระธรรมบทพยพบทที่3นะครับเพื่อคนที่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้จะได้เข้าใจพวกเราไปด้วยกันด้วยว่ามันเองเริ่มต้นในการล่อลวงเราอย่างไร
Just to give you a little bit of my background.
ก็เพื่อจะเข้าใจภูมิหลังผมนิดนึง
My name is Pastor Don Esposito or Elder Don Esposito.
นะครับเป็นอาจารย์ดอนนะครับหรือผู้ปกครองดอนเอสโปซิโต
I'm the senior elder for Congregation of Yahweh Jerusalem.
เป็นผู้ปกครองอาวุโสของคริสตจักร Congregation of Yahweh ในเยรูซาเล็ม
Lived in Israel for the last 20 years.
อาจารย์อยู่ในอิสราเอลมา20ปีแล้วครับ
And I work with bringing groups over there and sharing the land with them.
นะครับผมเองอยู่ที่โน่นนะครับก็นำคนไปดูในพื้นที่ในดินแดนต่างๆในอิสราเอล
I work with archaeology
ผมทำงานกับนักโบราณคดีด้วย
And I work with a program called Ambassadors for Israel
แล้วผมก็ทำงานกับองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า Ambassador for Israel หรือทูตเพื่ออิสราเอล
Where we train people to be ambassador for Israel and come back to your nation and represent Israel in your nation
ซึ่งในโปรแกรมนี้ครับว่าง่ายๆเรานำคนมาที่อิสราเอลอบรมเขาให้เข้าใจว่าอิสราเอลคือยังไงเพื่อเขาจะสามารถเป็นตัวแทนประเทศอิสราเอลที่ดีได้
That our program is recognized through the official Israeli government, the Knesset, and also the Prime Minister's office.
นะครับโปรแกรมนี้ครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐสภาหรือจนถึงสำนักนายกเนี่ยรู้จักดีครับ
I've been invited to Knesset at least 25-30 times to speak there, and our students every year get taken to the Knesset.
ผมเองถูกเชิญไปที่รัฐสภาของอิสราเอลนะครับ 20-30 ครั้งแล้วก็นักเรียนที่เรียนโปรแกรมกับเราเองก็ถูกเชิญเข้าไปพบด้วย
And last year I was even honored to be invited to the United Nations in New York to represent Israel there.
แล้วก็ปีที่แล้วครับก็ได้รับเกียรติจากรัฐบาลอิสราเอลให้เป็นตัวแทนนะครับที่จะส่งไปประชุมที่ UN ที่อเมริกา
So I'm sharing this that you understand that I have some familiarity with the land of Israel, the language of Hebrew.
ตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดเพื่อจะให้เข้าใจว่าอาจารย์ดอนเองนะครับมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีเกี่ยวกับพื้นที่ในอิสราเอลรวมทั้งภาษาฮีบรูด้วย
And the culture of the Bible
รวมถึงวัฒนธรรมในพระคัมภีร
์ Because to read the Bible without understanding the culture is very dangerous
นะครับเพราะการอ่านพระคัมภีร์โดยไม่รู้จักวัฒนธรรมเบื้องหลังเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมาก
I'll give you a perfect example
ขอให้ตัวอย่างที่ดีอันนึงครับ
Something as simple as clean meats clean meat like the meat like pork compared to clean meat
เรื่องง่ายๆระหว่างครับเนื้อที่บริสุทธิ์หรือไม่เป็นมลทินกับเนื้อที่เป็นมลทินเนี่ยนะครับ
And sometimes you know it is a discussion are we allowed to eat this meat or are we allowed to have that meat
เราก็จะมีการพูดคุยหารือกันอยู่เรื่อยๆครับประเภทบอกเนื้ออะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เนี่ยนะฮะ
And we read it through a filter of our culture where we live
แล้วเราเวลาเราอ่านเรื่องนี้ครับเราก็อ่านผ่านทางวัฒนธรรมที่เราเองมีชีวิตอยู่
In the United States of America, people laugh when they hear that in China they eat rat.
นะครับ คนในอเมริกาครับหัวเราะทันทีที่บอกว่าคนที่เมืองจีนนะครับกินหนู
as they're eating their pork chop
เหมือนกับว่าเขากินหนูที่เมืองจีนเหมือนกับกิน pork chop สเต็กหมูที่อเมริกาเนี่ยนะครับผม
and pork chop is no better than eating rat it's the same thing it's unclean meat
แต่จริงๆแล้วสำหรับมุมมองอาจารย์ครับกิน pork chop กับกินหนูเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันตรงกันเท่าไหร่นะครับเนื้อก็พอกันนี่แหละ
but you know if you lived in ancient Israel if you were part of that culture
แต่ถ้าเรารู้ไหมครับถ้าเองอยู่ในส่วนหนึ่งของอิสราเอลโบราณเราเข้าใจวัฒนธรรมนั้น
A pig was not even considered food
นะครับคนยิวในยุคนั้นเองไม่ถือว่าหมูเป็นอาหารซะด้วยซ้ำ
So it's absolutely absurd to think that somehow in the New Testament Yeshua said you can eat pork
นะเพราะถึงเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดว่าพระเยซูจะสั่งให้เราเองเนี่ยกินหมูได
้ It's just absurd it's not part of the culture
เป็นเรื่องที่แย่มากมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่อยู่ในส่วนของวัฒนธรรมเลย
So you have to understand the mindset of the person who's writing this
แล้วจะต้องเข้าใจโลกทัศน์มุมมองของคนที่เขียนพระคัมภีร
์ And you have to understand the culture that they're living in
แล้วเราเองจะต้องรู้จักวัฒนธรรมที่เขามีชีวิตอยู
่ I was saying yesterday that in Hebrew
ผมบอกไปเมื่อวานครับในฮีบรูเนี่ย
People are named from what they do
นะครับคนเองได้ชื่อตามสิ่งที่เขาทำ
There's a person in the Bible named Nabal. Do you remember Nabal?
มีจำชื่อคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ได้ไหมครับที่ชื่อ Nabal?
You know, the wife of Abigail.
นะครับเป็นภรรยาของ Abigail.
And it says he was a son of worthlessness.
สามีสิครับเพราะว่าวัยของแฟนต่างได้ยังไง
Do you know what Nabal means? The name means son of worthlessness.
Sorry.
The name means son of worthlessness.
นะครับคำว่า Nabal นะครับแปลว่าบุตรชายของความไม่มีค่าเลยนะฮะไร้ค่า
Adam the first human he's called Adam
นะครับอาดัมมนุษย์คนแรกครับที่เรียกว่าอาดม
because in Hebrew that word means earth or dirt he came from the earth
นะครับเพราะคำว่าอาดัมเนี่ยครับคำนี้แปลว่าโลกแปลว่าดิน
so every single name in the Bible has special meaning to it every name
เพราะว่ามันทุกชื่อในพระคัมภีร์นี้มีความหมายเสม
อ and what's interesting when the Bible is translated into English
พอพระคัมภีร์ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ
every single name is called what's transliterated.
วันชื่อเนี่ยครับถูกไม่ได้ถูกแปลนะครับแต่ถูกทับเสียงตามมา
Names are not translated
วันความหมายของชื่อไม่ได้ถูกแปลตามมาด้วย
A translation
ในการแปลพระคัมภีร
์ Like this is water
อย่างตัวอย่างเช่นน้ำเนี่ยนะครับ
In Hebrew it's called mayim
ในภาษาฮีบรูคือ mayim
That's a translation
นี่คือการแปล water เท่ากับ mayim น้ำเนี่ยนะฮะ
But names stay the same in any language
แต่ชื่อเนี่ยไม่เคยถูกเปลี่ยนเราชื่ออะไรเราก็รักษาชื่อนั้นไว้ตลอด
Except for maybe small phonetic change that might be there
อาจจะมีการเปลี่ยนตัวสะกดการออกเสียงบ้างนิดหน่อย
And that's why Moses in English
ตัวอย่างเช่นโมเสสในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ
is Moshe in Hebrew
ภาษาฮีบรูเป็นโมเช
Adam in English
Adam ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ
is Adam in Hebrew
ภาษาฮีบรูกลายเป็น Adam
So the names are very similar.
But ชื่อเนี่ยคล้ายกันฮะจะไม่เหมือนกันเป๊ะ
But you know there's two names in the Bible that are more important than any other name.
รู้ไหมครับมีอยู่2ชื่อในพระคัมภีร์ที่มีความสําคัญมากกว่าชื่อใดๆทั้งนั้น
First the name of the creator, right?
ด้านแรกครับก็คือชื่อของพระผู้สร้าง
Even Yeshua said there's only one good, Yahweh.
แม้แต่ครั้งพระเยซูเองเนี่ยเขาบอกว่ามีเป็นเท่านั้นที่ประเสริฐคือพระยาเวห
์ And the second name that's very important is the name of the Savior
และชื่อที่สองที่มีความสำคัญครับคือพระนามของพระผู้ช่วยเฮโรด
Because in the book of Acts 4 verse 12 says there's only one name in heaven and earth where men will be saved
เพราะจิตการบทที่สี่บอกครับว่ามีชื่อเพียงแค่ชื่อเดียวเท่านั้นที่เป็นนามเดียวที่ทำให้ทุกคนจะได้ความรอด
So if you were Satan
ว่าถ้าเราเองเป็นซาตาน
The deceiver, right?
เราเป็นผู้หลอกลวงถูกไหมครับ
What would be the two names you would want to change?
เราอยากจะเปลี่ยนชื่ออะไรมากที่สุดล่ะครับ
Would you want to change Nabal's name?
อยากจะไปแก้ชื่อ Nabal เป็นชื่ออื่นไหม
No, there's no purpose to that.
ไม่มีทำไปทำไมครับไม่มีประโยชน
์ You would want to change the name of the Creator.
เราคงอยากจะเปลี่ยนชื่อพระนามของพระผู้สร้าง
Because there's power in His name.
เพราะมันมีฤทธิ์อำนาจในพระนามของพระ
And there's commandments that we have to worship His name and praise His name.
แล้วก็มีคำบัญชาที่บอกให้เราเองสรรเสริญพระนามของพระองค์ให้เราเองนมัสการพระนามพระองค
์ And actually since he's calling us to be children in his family we even take on his name when we're baptized
แล้วก็โชคดีจริงครับถ้าเราเองได้รับการทรงเรียกให้เป็นลูกหลานของพระองค์เราเองควรจะต้องประกาศพระนามของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการรับบัพติศมา
So that's the first name Satan would want to
วันนั้นเป็นชื่อแรกที
่ distort
ซาตานพยายามจะบิดเบือนแล้วก็ทำลายแน่นอน
And the second name he'd want to distort is the name of the Savior
ชื่อที่สองที่มันอยากจะบิดเบือนก็คือพระนามของพระผู้ช่วยเฮโรด
So if we look at Exodus the third chapter
ให้เราดูพระธรรมอพยพบทที่สามครับ
Exodus the third chapter in verse 13
ในข้อที่13
It says, and Moses said to the Elohim, Behold, I shall come to the sons of Israel and say to them, The Eloh of your fathers has sent me to you, and they will say to me, What is his name? What shall I say to them?
โมเสสทูลพระเจ้าว่าหากข้าพระองค์ไปบอกชนอิสราเอลว่าพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ส่งข้าพระเจ้ามาหาพวกท่านและพวกเขาย้อนถามว่าพระเจ้าทรงพระนามว่าอะไรข้าพระองค์จะตอบเขาว่าอย่างไร
Now Elohim is a generic title for the deity
นะครับคำว่าภาษาฮิบรูเอโลฮิมหรือภาษาไทยที่เราแปลว่าพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคำกว้างๆทั่วไปที่เราใช้เรียกบรรดาเทพทั้งหลาย
In most translations, if you have translation like King James, it probably says Moses said to God, "Behold, I will come to the sons of Israel and say to them, 'The Eloh of your fathers has sent me to you,' and they will say, 'What is his name?'"
ครับ เพราะในการแปลที่เรามีส่วนใหญ่ครับ คำว่าเอโลฮิมเนี่ยก็จะถูกแปลว่าเป็นพระเจ้านะครับ ในภาษาไทยหรือ God ในภาษาอังกฤษ
So his name can't be God.
คำว่าชื่อของพระเจ้าไม่ควรจะเป็นว่าชื่อพระเจ้าถูกไหมครับ
Because if he's saying God.Has sent me, and they say, "What is his name?" That can't be his name.
นะครับ เพราะถ้าบอกว่าที่ในคำพูดของโมเสสตรงนี้ที่โมเสสย้อนถามพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าไงชื่ออะไร เพราะคำว่าพระเจ้าไม่ควรจะเป็นชื่อของพระนามของพระองค์ไม่งั้นโมเสสก็จะไม่ถาม
And then in verse 14,
เพราะนั้นเราดูข้อที่14ครับ
He says to Moses, "Ayah, Asha, Ayah, I am that I am."
นะครับข้อ14บอกว่าพระเจ้าตรัสต่อโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น
This is the way you write in Hebrew syntax
นะครับนี่คือวิธีเขียนตามโครงสร้างของภาษาฮีบรู
You tell what you do before you tell who you are
ปกติแล้วเราจะบอกว่าเราทำอะไรก่อนที่จะบอกว่าเราเป็นอะไร
And then in verse 15
ในข้อที่15ครับ
And Elohim said to Moses again You shall say this to the sons of IsraelYahweh, the Eloah of your fathers, the Eloah of Abraham, the Eloah of Isaac, the Eloah of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. And this is how I should be remembered from generation to generation.
ในข้อที่16นะครับที่เราบอกว่าพระเจ้าก็ตรัสบอกกับโมเสสให้ไปบอกอิสราเอลว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคพระเจ้าของยาโคบได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านแล้วข้อที่ย้ำตรงครึ่งทั้งหลายที่บอกว่านี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์เป็นนามที่พวกเจ้าจะเรียกเราตลอดชั่วอายุ
Now remember the Bible was not written in Thai
นะครับพระคัมภีร์ต้นฉบับไม่ได้เขียนในภาษาไทยถูกไหมครับ
It was not written in English
ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย
It was not written in Spanish
ไม่ใช่ภาษาสเปนด้วย
The Bible was written in Hebrew
นะครับพระคัมภีร์เดิมเขียนด้วยภาษาฮีบรู
And when I did this translation into English
เมื่อผมต้องแปลพระคัมภีร์มาเป็นภาษาอังกฤษ
I took the Hebrew word for word translating
ผมก็ต้องเอาภาษาฮีบรูครับมาแปลคำต่อคำ
So you could very very easily prove what I'm saying is correct or not correct.
คุณเองสามารถจะพิสูจน์ได้ง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดถูกหรือผิด
You could go online and look in the Masoretic text of the Hebrew manuscripts
นะครับเราเองสามารถเข้าไปที่ออนไลน์นะครับไปดูพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูที่ว่าฉบับ Masoretic text
And you'll clearly see that when the Father says this is my name forever for all generations
แล้วก็จะเห็นครับว่าตอนที่บอกว่านี่เป็นนามของเราชั่วนิรันดร์ตลอดทั่วทุกชั่วอายุ
The name is Yod Hey Vav Hey those are the four letters
ก็จะเป็นตัวอักษรภาษาฮีบรู3ตัวอ่ะ4ตัวนะครับโยดเฮวาเฮยูดหรือภาษาไทยง่ายๆยอหอวอหอเนี่ยนะฮะ
And 7,000 times in the Old Testament 7,000 times this name is used Yahweh
และในพระคัมภีร์เดิมครับพระนามตัวนี้ครับที่มีที่บอกเป็นภาษาไทยเหมือนกับยอหอวอหอ4ตัวปรากฏอย่างน้อย 7,000 ครั้งในพระคัมภีร
์ Yahweh being a family name
whatคำว่าพระนามของพระยาเวห์เป็นเหมือนกับเป็นนามสกุล
68 times the name for the Father is called Yahweh. Yah is the shortened form of this Yod Hey.
มี67ครั้งนะครับที่พระนามของพระเจ้าถูกเรียกให้สั้นลงเป็นคำย่อคือคำว่ายาซึ่งเป็นตัวย่อของยาเวห
์ And 7,000 times this is the personal family name of the Creator.
อีกประมาณ 7,000 ครั้งครับกับเป็นพระยาเวห์ซึ่งเหมือนกับนี่เป็นพระนามที่เป็นเหมือนกับนามสกุลของพระองค์เป็นพระนามของพระองค์โดยตรง
And many Hebrew names have this name in them, like Elijah, the prophet Elijah, is Eliyahu.
แล้วก็ชื่อของบรรดาคนในพระคัมภีร์ครับก็มีส่วนหนึ่งของพระนามติดอยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นคนที่เรารู้จักเป็นอย่างดีครับเอลียาเนี่ยนะครับเอลียาฮูก็คือมีคำว่ายาปนอยู่ในนั้นด้วย
Which means Yahweh is my El.
ที่แปลบอกว่าครับแปลว่ายาเวเป็นเอลของเราคือเป็นพระเจ้าของเรา
Now.The Heavenly Father also has some titles.
นะครับ พระบิดาของเราเองเนี่ยก็มีเรียกว่ามีชื่ออย่างอื่นด้วยเป็นฐานะตำแหน่งเนี่ยนะครับ
One I know you know because you were singing today, Adonai.
นะครับอย่างตำแหน่งที่เราเรียกเองเหมือนกับเพลงที่เราร้องวันนี้ครับเพลงที่รู้จักดีครับ Adonai.
The word Adon,
คำว่า Adon
in Hebrew means master or mister.
แปลว่าเจ้านายนะครับ
So if you went into a store in Israel,
ถ้าเราเองไปที่ร้านค้าที่อิสราเอล
They may say, "Bafakasha Adon," if you're a man.
นะครับเขาอาจจะพูดให้กับเราฟังเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับผมภาษาฮีบรู
Meaning, can I help you, sir?
ก็แปลว่าให้ผมช่วยอะไรได้บ้างไหมครับท่าน
But when the vowel pointing is Adonai,
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวสะกดเสียงสระเปลี่ยนกลายเป็น Adonai,
it's only for Yahweh, never human being.
นะครับคำนี้ถูกใช้กับพระยาเวห์เท่านั้นไม่เคยใช้กับมนุษย์คนไหน
There's other titles, El Shaddai, the Almighty.
นะครับมีบางตำแหน่งครับเช่นคำว่า El Shaddai ที่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ
์ El Elyon.
นะครับหรือคำว่า El Elyon.
So I'm not saying that the Father doesn't have titles that are called.
นะครับผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเองไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีชื่อที่เป็นชื่ออย่างอื่น
As even sometimes we have titles, Pastor, right, Elder.
นะครับเพราะตำแหน่งเหล่านี้บางทีเหมือนกับเป็นฐานะเช่นบางครั้งเราก็จะเรียกบางคนว่าเป็นอาจารย์เรียกว่าเป็นศิษยาภิบาล
But Yahweh is not a title. Yahweh is the only personal name given to the Creator in Scripture.
แต่พระนามของยาเวห์นะครับไม่ใช่ตำแหน่งไม่ได้เหมือนกับศิษยาภิบาลไม่เหมือนกับอาจารย์แต่นี่เป็นชื่อเป็นชื่อส่วนตัวของพระองค์เลย
So how does Satan pervert this? How does he turn it? How does he make it?
แล้วซาตานเองนะครับบิดเบือนเรื่องนี้ไปได้ยังไง
Remember, he's very tricky.
อย่าลืมนะครับซาตานเป็นคนเจ้าเล่ห์มาก
And sometimes in Hebrew one vowel point can change the whole meaning
เพราะหลายครั้งครับในภาษาฮีบรูแค่ตัวสะกดหรือตัวสระเปลี่ยนไปคำนึงเนี่ยครับความหมายมันเปลี่ยนได้ทั้งคำ
I was sharing yesterday with the word Jehovah
อย่างที่เมื่อวานได้เล่าให้ฟังครับคำว่าเยโฮวาห์ที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยครับ
That it's impossible to get that name in Hebrew because number one there's no letter J in Hebrew
ผมบอกว่าคำนี้จริงๆไม่มีทางจะปรากฏในภาษาฮีบรูได้เลยครับเพราะประการแรกเนี่ยไม่มีตัวอักษรที่เป็นเสียงตัว J ในภาษาฮีบรูเลย
But some people even say Yehovah.
แต่บางคนเองครับก็จะพูดเหมือนกับเราภาษาไทยที่ไม่ออกเสียงเป็นจอจานแต่เป็นยอยักษ์เป็นเยโฮวา
They change the J to a Y, but it's still not correct.
มันถือว่าเปลี่ยนจากตัว J เป็นตัวเสียงยอยักษ์นี่แหละครับมันก็ยังไม่ถูก
Because in Hebrew the name Jehovah means ruin or destruction.
นะครับเพราะในภาษาฮีบรูครับคำว่าโฮวาเนี่ยครับมันแปลว่าการทำลายล้าง
So it's changing Yahweh, the Elohim of love, to the Elohim of destruction.
What?เปลี่ยนชื่อพระนามของพระเจ้าพระเจ้าแห่งความรักกลายเป็นพระเจ้าแห่งการทำลายล้างเลยนะครับ
Now I want to show you another thing in Isaiah 65
อีกตอนนึงครับอยากจะเปิดให้ดูนะครับอิสยาห์65ครับ
Because in English most of the time they change the name to God right
เพราะว่าปกติแล้วในคำแปลพระคัมภีร์ส่วนใหญ่นะครับ
But where did that name come from God GOD
จะเปลี่ยนพระนามของพระเจ้าไปเป็นคำว่าพระเจ้า GOD God เนี่ยนะครับผม
In Isaiah 65,
ในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่65
in verse 11,
ในข้อที่11
it says, "But you are those who forget Yahweh and forget my holy mountain, who array a table for God." That's the name of the Babylonian deity.
โอเคครับแต่เจ้าทั้งหลายที่ย่อทิ้งพระยาเวห์อันนี้พยายามจะแก้ตามนะครับผู้ลืมความบริสุทธิ์ของเราผู้จัดสำนักไว้ให้แก่พระโชคตัวนี้นะครับก็คือในภาษาอังกฤษตัวนี้คือเป็นพระเจ้านะครับซึ่งตัวนี้บอกอาจารย์บอกว่าเป็นพระที่เป็นพระที่มาในระบบของพวกคนบาบิโลน
So like I said Satan is very very tricky
วันซาตานเองครับเป็นคนที่เจ้าเล่ห์มาก
Most people are innocently using these names they don't know where they come from
เพราะคนส่วนใหญ่ครับก็พูดตามไม่รู้หรอกครับว่าคำนี้มาจากไหน
But Yahweh says in Isaiah 42:8
แต่พระเจ้าเองทรงตรัสไว้ในอิสยาห์บทที่46ข้อที่8 42ครับท่านทิศ
He says I am Yahweh I will not give my glory to graven images
ที่พระองค์บอกว่าเราคือพระยาเวนี่เป็นพระนามของเราเกียรติสิริของเราจะไม่ยกให้กับใครอื่น
And I think here in Thailand you could really understand this
เราเองคงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นในฐานะคนไทย
Because you have many graven images around
เพราะที่เราเองมีเรื่องของรูปเคารพต่างๆมากมายอยู่ที่นี
่ But as a believer
แต่ในฐานะผู้เชื
่อ If I came up here and I said a prayer
ถ้าเราเองมาที่นี่แล้วผมเองอธิษฐาน
And at the end of the prayer I said in the name of Buddha
แล้วผมจบตอนอธิษฐานว่าในนามของพระพุทธ
Would you say Amen?
คุณจะอาเมนกับผมไหมคร
ับ The Amen means that you're agreeing It's so be you're agreeing Of course not because Buddha is not the deity
ถูกไหมครับเราคงไม่อาเมนด้วยเพราะอาเมนเรารู้ว่าเป็นการตกลงพระอาเมนแปลว่าขอให้เป็นไปตามนั้นแล้วพระพุทธนี่ครับก็เป็นพระแห่งความเชื่ออื่น
If an Arab was up here praying and said in the name of Allah
นะครับมันเหมือนกับว่าเรามีคนอาหรับอยู่ที่นี่ขึ้นมาอธิษฐานแล้วบอกว่าในนามของพระอัลลอฮ
์ The Muslim deity would you say amen
นะครับซึ่งเป็นพระของพวกมุสลิมเราจะเอเมนได้ไหมครับ
So if you wouldn't say Amen to Buddha or Allah, why would you say Amen to God, the Babylonian deity?
ถ้าเราเองไม่อาเมนกับพระพุทธเนี่ยนะครับหรือก็พระอัลเลาะห์ของพวกมุสลิมแล้วทำไมเราดันไปอาเมนกับพระเจ้าของพวกคนบาบิโลนล่ะครับ
Tradition, that's the only reason, tradition, because we don't know any better.
ผมคิดว่าคำตอบก็คือเรื่องของธรรมเนียมที่เราเองตามมาธรรมเนียมมาตลอดแล้วเราเองก็ไม่ทันระวัง
But remember when I said the truth will set you free.
แต่อย่างที่บอกไว้ครับความจริงจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทย
And I'll tell you a story, true story.
ผมอยากจะขอเล่าเรื่องจริงให้เราฟังครับ
In Jerusalem and Israel, I've cast a lot of demons out of people.
นะครับในเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับในอิสราเอลเรามีการขับผีออกมากมาย
And several years ago, we were living in the old city.
นะครับมีอยู่ตอนนึงนะครับที่ผมอยู่ในเมืองโบราณในอิสราเอลในเยรูซาเล็ม
And Yahweh's spirit just fell on that place.
แล้วก็พระวิญญาณของพระยาเวก็เต็มอยู่ที่นั่น
People were being baptized.
คนได้รับบัพติศมา
And I was invited, me and my wife, to a Arab wedding that they were having.
ผมกับภรรยาก็ได้รับเชิญให้ไปงานแต่งงานของชาวอาหรับที่นั่น
And we said, well, we don't want to insult them. We'll go for a little while and then we'll just leave.
ผมเองก็อยากจะให้เกียรติเขาก็เลยกะว่าจะไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเสียหน้า
I was sitting next to a Jewish man that happened to be there.
นะครับผมก็นั่งข้างๆกับคนยิวคนนึงที่อยู่ที่นั่นด้วย
And the Holy Spirit just started all the scripture showing Yeshua is the Messiah.
นะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกันนะครับโดยพระวิญญาณทรงนำที่จะชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยคือพระเมสสิยา
And the man got up. He said, "Don, I believe you. Yeshua is the Messiah."
แล้วเขาเองก็ยืนขึ้นแล้วตะโกนบอกว่า "Don, ฉันเชื่อคุณว่าพระเยซูเนี่ยคือพระเมสสิยา
And the Arab man shut the music off.
แล้วก็คนอาหรับก็ปิดดนตรีเลยครับ
I said uh-oh
ผมก็
The whole wedding came around me with my Bible and wanted to know about Yeshua
ทั้งงานเลี้ยงแต่งงานนะครับมานั่งอยู่ที่หน้าอาจารย์ดอนนะครับอยากจะรู้จักพระเยซูด้วย
It was unbelievable how Bible studies what was happening over about a week and a half
นะครับมันเป็นเรื่องที่เริ่มน่าตื่นเต้นมากสุดท้ายเรามีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับประมาณสัปดาห์ครึ่งหลังจากนั้น
Well this evil man comes in there
แล้วสุดท้ายครับมีคนชั่วร้ายเข้ามาในกลุ่ม
smoking a cigarette
นะครับสูบบุหรี่
saying all kinds of curse words
นะครับพูดจาสะบัดตลอดเวลา
and he was in back listening to what I was saying
เขาก็นั่งอยู่ข้างหลังนะครับไม่ได้สนใจสิ่งที่ผมพูดเท่าไหร
่ and he said I heard everything you have to say we need to talk
นะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ได้ยินทุกอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องคุยกันเดี๋ยวนี
้ and I could tell the guy had a demon
แล้วผมบอกทันทีครับคนนี้ผีเข้า
So I left there. I was counseling somebody for baptism. I left.
นะครับผมเองเนี่ยก็ออกมาแล้วก็เนื่องจากหลังจากที่ให้คำปรึกษากับคนที่เตรียมตัวรับบัพติศมา
And that night we're sleeping. It was a guest house.
นะครับหลังจากนั้นเองผมก็ไปนอนพักที่บ้านพักที่ guest house.
And one of the sisters bangs on the door.
แล้วก็มีคนนึงนะครับมาทุบประตู
She said, "Don, that man who came in today, he's absolutely demon possessed. You have to come and see."
คนนั้นครับเป็นผู้หญิงมาตามเรียกอาจารย์ดอนอาจารย์ดอนผู้ชายที่คุยเมื่อสักครู่นะตอนนี้ผีเข้าเต็มที่แล้วอาจารย์ต้องมาจัดการนะครับ
And all of a sudden I hear what sounded like an animal growling.
ตอนนั้นเองครับก็ได้ยินเสียงสัตว์คำรามอย่างที่อาจารย์ดอนทำเลยนะครับทำไม่เหมือนละ
So I told the woman, I said, get all the believers down on the floor. I'll pray over the floor. It can't come down here.
นะครับแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าขอให้ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่ข้างล่างเราจะอธิษฐาน
And she said, "Please just come and look."
นะครับก็อาจารย์ดอนขอช่วยไปดูก่อนเถอะ
So I went around and looked up the stairs.
นะครับผมก็ไปนะครับมองไปตามบันไดไปได
้ This creature, it was bowing down.
นะครับก็มันเหมือนกับคนคนนั้นนะครับทำตัวเหมือนกับเป็นสัตว์ที่กำลังก้มอยู
่ It was making all kinds of noises.
แล้วก็ทำเสียงประหลาดมากมาย
Ripping its clothes.
นะครับกระชากเสื้อตัวเองออก
There was green foam coming from the nose.
นะครับมีเหมือนกับเป็นโฟมเป็นคงเป็นฟองฟองเขียวๆเนี่ยนะครับออกมาจากจมูก
And when he peered at me, two red dots came down from his eyes.
นะครับเมื่อเวลาจ้องมาที่ผมก็เห็นว่ามีแสงแวบสีแดงพุ่งมา
And in a demonic voice, he said, "What's your name?"
แล้วก็มีเสียงของมารเนี่ยก็มาถามว่าชื่ออะไร
And I know my Bible pretty good.
เนื่องจากผมรู้พระคัมภีร์ค่อนข้างดี
Remember in the Book of Acts, I know Paul and I know Yeshua, but who are you? And the demon bent the person up.
ในกิจการใช่ไหมครับที่บอกว่าเรารู้จักทั้งเปาโลรู้จักทั้งพระเยซูและเจ้าเป็นใคร
So my name wasn't important
ผมบอกชื่อของผมไม่ใช่ประเด็น
And at that point I didn't know that Yahweh was the only name of the Creator I was still using the word God
และตอนนั้นเองครับผมยังไม่รู้ซึ่งซ้ำคำว่าพระนามของพระผู้สร้างคือพระยาเวห์ผมยังใช้แค่คำว่าพระเจ้าอยู
่ So I said to the demon I come in the name of Yeshua the Son of God
ผมบอกว่าเรามาในนามของพระนามของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า
And you know what his answer was
รู้ไหมครับมารมันตอบว่าไง
Which God
พระเจ้าองค์ไหนล่ะ
Right Many gods, one master. Allah's God, Buddha's God, Vishnu's God. But there's one Yahweh.
พระเจ้ามีเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับมีพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นี้แต่เรามีพระยาเวห์แค่องค์เดียวจอมเจ้านายองค์เดียว
So I said I come in the name of Yahweh the only true Elohim
ผมก็เลยตอบว่าผมมาในนามของพระยาเวห์พระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์เดียว
And he started saying I can kill you I can drink your blood
นะครับเขาก็บอกผมทันทีว่าฉันฆ่าเธอได้ฉันดื่มเลือดเธอก็ได
้ I said you have no authority here Satan
ผมก็บอกว่าซาตานเจ้าไม่มีสิทธิอำนาจที่นี่
And I asked him, I said, do you want to be delivered?
ผมก็ถามว่าเจ้าอยากจะรับการปลดปล่อยไหม
And a little boy's voice crying came out of this man.
ก็มีเสียงเด็กผู้ชายเล็กร้องมาจากชายคนนี้นะครับ
He said, please get it out of me, get it out of me.
ก็บอกช่วยด้วยช่วยเอามันออกไปจากตัวฉันที
I started telling him, in the name of Yeshua Messiah, I command you, Satan, leave.
นะครับผมก็สั่งทันทีว่าในนามของพระเยซูพระเมสสิยาขอสั่งเจ้าให้ออกมาเดี๋ยวนี
้ This went on for maybe 3 to 5 minutes.
นะครับก็เป็นอย่างนี้สักประมาณ3 ถึง 5 นาที
And you know what the demon did?
รู้ไหมครับว่ามารทำอะไร
He started speaking in the false tongue
นะครับเขาก็เริ่มต้นพูดด้วยภาษาแปลก
ๆ And the chat is singing about in the false tongue to me
นะครับซึ่งเป็นภาษาที่ผมคิดว่าเป็นภาษาแปลกๆที่ผิด
And I started getting louder in the name of Yahweh Yeshua I command you to leave
แล้วผมก็เริ่มตะโกนสั่งเขาดังมากขึ้นบอกในนามของพระยาเวพระเยซูแล้วขอสั่งให้เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้
Finally, the man fell backward.
สุดท้ายครับผู้ชายคนนี้ครับก็ล้มหงายหลังไป
When you look in scripture, falling back is always demonic.
ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ครับการที่ล้มหงายหลังเนี่ยมีแต่มารเท่านั้น
Praise to Yahweh, reverence is going down on your knees.
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้มกราบนมัสการพระยาเวห์เราจะล้มลงด้านหน้าแล้วก็หมอบกราบลาข้างหน้า
But when they're falling backward is demons.
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ล้มหงายหลังเนี่ยครับมารทั้งนั้น
So the man fell back.
แล้วสุดท้ายชายคนนี้ครับก็ล้มหงายหลังไป
He started crying the spirit left me the spirit left me
แล้วเขาก็เริ่มต้นร้องบอกว่าวิญญาณมันออกไปแล้ววิญญาณออกไปแล้ว
Then the owner of the guest house came now it's like 2 o'clock in the morning
แล้วตอนนี้ครับเจ้าของ guest house เข้ามาครับตอนนั้นประมาณ2 PM
And he said to the man I want you out of here now
ก็บอกขอให้เจ้าออกไปตอนนี้เลยไม่อยากให้อยู่แล้ว
And the man said no you don't understand it wasn't me ask them ask them it was the spirit
แล้วเขาก็บอกคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจมันไม่ใช่ฉันเรื่องของวิญญาณที่อยู่ในตัวฉัน
And that man who was so foul mouthed the day before
ผู้ชายคนนี้ครับที่เรียกว่าเป็นผู้ชายที่กิริยามารยาทไม่ดีในวันก่อนหน้า
The next day he wanted to sit down with me to know what power I had that I can cast the demon
นะครับผู้ชายคนที่มีกิริยาไม่ดีพอเห็นสิ่งที่หลังนี้เกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นมาก็อยากจะคุยกับผมทันทีว่าด้วยฤทธิ์อำนาจของอะไรที่ผมทำเรื่องแบบนี้ได
้ So that's why saying names are important and that was the last time I used the name God
นั่นคือเหตุผลที่บอกว่าพระนามเป็นสิ่งที่สำคัญมากและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมใช้คำว่าพระเจ้า
Because I realize there's many gods, but there's one Yahweh.
ผมตระหนักได้เพราะว่ามีหลายพระเจ้ามากมายแต่มีแค่พระยาเวห์พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว
I said a little while ago.
ผมกล่าวไปสักครู
่ that the truth will set you free.
ว่าสัจจะจะทำให้เราเองเป็นไทย
And I'm in this walk 33 years.
ผมเองอยู่ในความเชื่อนี้มา33ปีแล้ว
And we are the ministry of reconciliation, not condemnation.
ภารกิจของเราเป็นภารกิจของการรื้อฟื้นคืนดีไม่ใช่การประณามคนอื่น
And I've changed many times in 33 years.
และผมเองก็เปลี่ยนหลายครั้งในตลอด33ปีที่ผ่านมา
I was a baptized covenant believer for 15 years before I even heard the name of Yahweh.
นะครับผมเองนับบัพติศมาเป็นผู้เชื่อมา15ปีก่อนจะได้ยินพระนามของพระยาเวห์ซะด้วยซ้ำ
But I'll tell you one reason why I believe Yahweh's been able to work with me so powerfully.
แต่ผมอยากจะบอกให้เราฟังกับถึงเหตุผลอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทำไมพระยาเวห์ถึงสามารถทำกิจในผมได้อย่างทรงฤทธิ์อัศจรรย์นะ
Our salvation is a process
เพราะว่าความรอดของเราเองเนี่ยเป็นกระบวนการ
The Bible tells us we grow in the grace and knowledge of Yeshua Messiah
พระคัมภีร์บอกว่าให้เองเติบโตขึ้นในพระคุณแล้วก็ความรักนะในความรู้และความรักของพระเยซู
And I've never rejected truth that He's given me
และผมเองไม่เคยปฏิเสธความจริงที่พระองค์ทรงให้กับผม
As hard as it's been sometimes.
แล้วบางครั้งถ้าบางทีมันก็เป็นเรื่องยาก
You know, sometimes truth can be really, really hard.
เพราะบางทีความจริงนั้นเป็นอะไรที่ยากที่จะรับ
And it takes time to implement at times.
แล้วก็บางครั้งก็ใช้เวลาที่เราจะต้องกว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติ
But one way to stop your spiritual growth is rejecting truth.
นะครับด้านหนึ่งที่จะหยุดเราเองในเรื่องนี้นะครับคือการปฏิเสธความจริง
The Bible says, "Prove all things, hold on to that which is good."
พระคัมภีร์บอกให้เราพิสูจน์ทุกอย่างแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นความจริง
And that's why I encourage you. Anything I tell you today, look it up. But if you prove it to be true, then embrace it.
นะครับเพราะผมถึงอยากจะสนุนใจนะครับว่าให้เราพยายามพิสูจน์ทุกอย่างแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงให้เราเองสวมกอดความจริงนั้นไว้
Because the Bible tells us Satan is the father of lies.
เพราะพระคัมภีร์บอกนะครับว่าซาตานเป็นบิดาแห่งคำลวง
And lies don't empower you.
เพราะแล้วคำลวงเองก็ไม่ทำให้เรามีฤทธิ์อำนาจอะไรท
ั้งนั้น Lies only take from your pure state
นะครับความลวงเหล่านั้นคำโกหกเหล่านั้นมีแต่ทำให้เราเองเนี่ยออกไปจากความบริสุทธิ์
talks about in the book of Acts chapter 17
ตอนนี้ครับในพระธรรมกิจการบทที่17ครับ
It says in times past Yahweh winked at our ignorances but now he asks men everywhere to repent
นะครับในกิจการบทที่17นะครับพูดถึงบอกตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เองทุกคนอยู่ในความที่เพิกเฉยไม่รับรู้แล้วก็พระเจ้าเองขอให้เราเองเนี่ยกลับใจ
Malachi 3:6 says, "I am Yahweh; I do not change."
พระธรรมมาระกีบทที่3ข้อที่6บอกว่าเราคือพระยาเวห์และเราไม่เปลี่ยนแปลง
And that's why I say, no matter what subject we're studying,
มันไม่ว่าเรากำลังศึกษาเรื่องอะไรก็ตามครับ
Find Yahweh's pattern, and the pattern doesn't change.
เราจะเห็นว่าพระยาเวห์ของเราเองมีรูปแบบในการทำกิจบางอย่างและแบบของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
Another very bad lie of Satan deception.
อีกคำลวงที่เลวร้ายมากของซาตานก็คือ
Satan's fake news.
นะครับก็คือคำลวงคำโกหกคำลวงของซาตาน
is that somehow the Father's eternal Torah His instruction is evil
นะครับคือคำลวงที่บอกว่าคำสั่งสอนอันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าคือโทราเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได
้ somehow he's hoodwinked many Christian organizations to believe that the Torah is a bad thing
นะครับเพราะหลายครั้งเราเองเหมือนกับได้ยินในบางคริสเตียนในบางหน่วยงานที่บอกว่าโทราเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดี
And I was saying yesterday, they translate most of the time the word Torah as law.
นะครับเพราะที่ส่วนใหญ่แปลคำว่าโทราแปลว่าบทบัญญัติกฎหมาย law ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะ
Which is okay, but law really isn't the best translation.
ซึ่งก็โอเคเป็นคำแปลที่พอใช้ได้แต่ไม่ใช่คำแปลที่ดีที่สุด
Because I was saying it comes from Torah or means light in Hebrew.
เพราะคำว่าโทราครับมาจากสองคำนะคำแรกคือคำว่า or ที่แปลว่าความสว่าง
And more is teacher.
แล้วก็คำว่า more ที่แปลว่าผู้สอน
So Torah literally is the teaching of coming to the light.
คำว่าโทราเนี่ยแปลว่าการสอนที่ทำให้นำไปสู่ความสว่าง
So I call it the instruction. It's instruction for life.
ผมเองนะครับก็มักจะเรียกคำนี้ว่าเป็นคำสั่งสอนมากกว่าคำสั่งสอนที่ให้ชีวิต
And I think sometimes in spiritual realm,
ในมิติของฝ่ายวิญญาณ
we make analogies too heavy that don't lead to anywhere.
เราเองมักจะมีคำเปรียบเทียบที่บางทีมากจนรู้สึกมันไม่ได้ไปไหนเลย
And analogies are good if they lead you to a reality
ไอ้เรื่องคำเปรียบเทียบคำอุปมาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราเองมันนำเราไปสู่ความจริงในบางเรื่อง
But analogy for the sake of analogy what good is it
นะครับแต่ถ้าคำเปรียบเทียบเหล่านี้ถ้าไม่ดีมันจะมีประโยชน์อะไร
We need to be functional thinkers
ว่าเราเองจะต้องเป็นคนที่คิดในเชิงภาคปฏิบัติ
And like I was saying yesterday I see all kinds ofwires connected here in your electronics
เหมือนอย่างที่บอกเมื่อวานใช่มั้ยครับผมเห็นสายไฟเสียบจิ้มอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดเลย
Now if I was going to play that organ today
ถ้าผมอยากจะต้องเล่นเครื่องเปียโนออร์แกนตรงนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับ
And I came and none of those were plugged in
แล้วผมมาถึงตอนนั้นเนี่ยไม่มีสายสักสายเสียบแถวนี้เลย
And I just started plugging them anywhere
แล้วผมก็เริ่มต้นจิ้มมันมั่วไปหมดเลยสายเหล่านี
้ Maybe I even put one into the light
อาจจะมีจิ้มสักอันเข้าปลั๊กไฟซะด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะ
It's either not going to work or I'm going to get myself electrocuted
นะครับมันคงไม่เวิร์คมันคงไม่ทำงานหรือไม่ทีผมคงโดนไฟดูดตายไปแล้วเนี่ยนะครับ
Because there's a pattern
เพราะมันมีรูปแบบ
When you buy a DVD player
เมื่อเราเองซื้อเครื่องเล่น DVD
Unless you put the red in the red and the white in the white and the yellow in the yellow it's not going to work
เวลาเสียบปลั๊กข้างหลังใช่ไหมครับถ้าปลั๊กหัวแดงไม่ได้เสียบกับช่องแดงหรือไม่เสียบกับเหลืองหรือขาวเสียบกับขาวมันก็ไม่มีวันจะทำงาน
I call it judicial order
ผมเองเรียกว่านี่เป็นระบบตามระเบียบของพระเจ้า
Meaning there's an order to everything
นั่นแปลว่ามันมีระบบในทุกๆอย่าง
And Yahweh is not the author of confusion but he's the author of order
พระเจ้าเองไม่ใช่เป็นผู้ที่ประพันธ์ความวุ่นวายแต่เป็นคนที่กำหนดระบบระเบียบ
So when you look at the Father's Ten Commandments
ถ้าเราดูในบัญญัติสิบประการของพระบิดา
They tell His character
ซึ่งเป็นเรื่องที่บอกถึงพระลักษณะของพระองค์
They're not just arbitrary commands to give but they're the character of the Heavenly Father and the Son
มันไม่ใช่เพียงแค่คำสั่งตามระบบระเบียบที่สั่งไปแต่นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้า
And the Torah is the instruction for life
แล้วโทราเนี่ยครับเป็นคำสอนที่นำสู่ชีวิต
You want to know how to have a good family?
เรารู้ไหมครับว่าจะมีครอบครัวที่ดีได้ยังไง
Go to the Torah
ให้เราไปดูที่โทรา
You want to know how to have finances and be stable with money? Go to the Torah
ถ้าคุณอยากจะมีความมั่นคงทางการเงินให้เราไปดูที่โทราเช่นกัน
You want to know how to worship the Heavenly Father? Go to the Torah
ถ้าเราอยากจะรู้ว่าจะนมัสการพระบิดาสวรรค์ได้ยังไงก็ให้ดูที่โทรา
Every single instruction you have comes from the Torah
ทุกคำสั่งมาจากโทราห
์ You know, as the leader of the congregation from Jerusalem around the world, we have congregations all over the world.
ผมเป็นผู้นำของที่ประชุมหรือคริสตจักรในเยรูซาเล็มซึ่งมีที่ประชุมอย่างเดียวเนี่ยครับทุกแห่งทุกในหลายที่ทั่วโลก
Every week, I'll have elders writing me with this local situation, asking for me to give a judgment on it.
นะครับทุกสัปดาห์นะครับผมมีผู้ปกครองในแต่ละคริสตจักรของผมทั่วโลกเนี่ยเขียนจดหมายเข้ามาหาผมถามขอความเห็นของผมว่าควรทำยังไงกับเรื่องต่าง
ๆ And I'll always give them a judgment from the Torah.
และผมเองก็มักจะให้ความเห็นเหล่านั้นตามโทราห์
Because in the Torah, those judgments are there as precedents.
นะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์แล้วเนี่ยเมื่อเราเองใช้ตามโทราห์สิ่งเหล่านั้นคำข้อคิดเห็นหรือสิ่งที่ผมระบุไปเนี่ยมันจะเป็นข้อคิดเห็นที่มันมีต้นแบบอยู่แล้ว
I'll give you an example. Let's go to Deuteronomy 22.
ให้เราดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ครับ
And verse
8. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ข้อที่8
It says, when you build a new house,Then you shall make a guardrail for your roof so that you do not put blood on your house if someone falls from it.
ยังข้อ8บอกว่าเมื่อสร้างบ้านใหม่จงก่อขอบรอบหลังคาเพื่อท่านจะไม่นำความผิดบาปมาสู่บ้านของท่านเนื่องจากมีคนพลัดตกลงมาตาย
So now again you have to understand the culture of Israel to understand the scripture. Why would he put that in there?
นะครับเราจะต้องเข้าใจอิสราเอลเราจะต้องเข้าใจพระคัมภีร์เพื่อจะรู้ทำไมถึงอยู่ที่นี
่ You know if you live in America most of the houses look like this.
บ้านส่วนใหญ่ของเราจะเป็นหลังคาจั่วใช่ไหมครับ
And a bird couldn't even hold on to the roof
นะครับเพราะแม้แต่นกเองบางทีก็ยังเกาะหลังคาไม่ได้เลยสไลด์ตกลงมาหมด
So why on earth would you have to put a fence on it
แล้วมีเหตุผลอะไรครับที่ต้องเกาะขอบเกาะรั้วรอบๆหลังคาเนี่ย
But in ancient Israel even today
แต่ในอิสราเอลนะครับตั้งแต่อิสราเอลโบราณจริงไหมกระทั่งปัจจุบัน
Very hot in the Middle East like here in Thailand
อากาศที่โน่นค่อนข้างจะร้อนมากครับที่ตะวันออกกลาง
And in the evenings people go and they sit on the roof
นะครับในตอนบ่ายๆเย็นๆนะครับคนเองเนี่ยขึ้นไปนั่งบนหลังคา
So what is this judgment saying
แล้วพระคัมภีร์ตัวนี้บอกว่าไงครับ
It's not really about fences
มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลังคาโดยตรง
It's about you're responsibleFor the safety of your neighbor when he's at your house.
นะครับแต่นั่นหมายถึงนะครับความรับผิดชอบของเราที่เรามีต่อเพื่อนบ้านกรณีที่เขามานั่งบนหลังคาบ้านเรา
So if I didn't need a fence on my roof if nobody's sitting on the roof.
นะครับถ้าบ้านของผมครับไม่มีใครจะมานั่งบนหลังคาผมก็คงไม่ต้องก่อขอบไม่ต้องกั้นรั้วรอบหลังคาผม
Maybe I need a fence around the swimming pool so the children don't fall in and drown.
อาจจะต้องทำรั้วรอบๆสระว่ายน้ำมากกว่าเพื่อเด็กจะไม่ตกลงไป
See this is where we have to use the Holy Spirit to look at these things and see how it applies to our life.
เพราะเราเองต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้และจะรู้ว่าจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไร
But my question is
แต่คำถามของผมก็คือ
If we do away with the Torah
ถ้าเราเองนะครับเราทอดทิ้งโทราห
์ Where does our judgment come from
เราเองจะเอาความเข้าใจแบบนี้มาจากไหน
And you know what I hear a lot of times
รู้ไหมครับผมได้ยินตลอดเลยแบบนี
้ Comes from my heart
ที่บอกว่ามาจากใจของเรา
You know what my answer is
แล้วผมรู้ไหมครับตอบว่ายังไง
Jeremiah 17:9 The heart is deceitful above all things and desperately wicked
ในพระธรรมเยเรมีครับบทที่17ข้อ9บอกว่าจิตใจของเราเองเนี่ยเป็นที่ที่ลอกลวงทั้งหลายเนี่ยตลอดเวลา
And that's why I say I'm glad I'm not Yahweh
ผมบอกผมดีใจมากที่ผมไม่ใช่ยาเว
Because I don't have that judgment that he has
เพราะผมเองไม่ได้มีความสามารถในการตัดสินอะไรเหมือนกับที่พระองค์ทรงมี
But I do have the Torah
แต่อย่างน้อยที่สุดผมมีโทราห
์ So when there's a situation between a brother and a sister I can look here and give a proper judgment
วันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องผู้เชื่อของเราเองผมสามารถจะกลับไปหาโทราห์หรือไปจะขอให้คำแนะนำที่เหมาะสมได
้ See and Satan can't touch the Torah
แล้วซาตานเองก็ไม่สามารถจะแตะต้องโทราห์ได
้ He has no authority over the Torah
เพราะว่าซาตานไม่มีอำนาจเหนือโทราห
์ So if you're sticking to the Torah you're never going to go wrong
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดมั่นในโทราห์เราไม่มีวันพลาด
But you know what he can touch he can touch your heart
แต่รู้ไหมสิ่งที่มันสามารถแตะได้ก็คือใจของเรา
He can deceive you
เขาสามารถลวงเราได้
He can bring situations and play on your emotions and your feelings.
นะครับ ซาตานสามารถจะสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เราเกิดความอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างได
้ You know, Satan was the first musician. It talks about this in Ezekiel 28.
นะครับ ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่28ครับบอกชัดครับว่าซาตานเนี่ยเป็นมารที่เริ่มเข้ามา
And even music can change your feeling.
ที่สามารถใช้เรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีที่สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเรา
Can make you feel happy, sad, depressed.
นะครับเพลงทำให้เราทั้งมีความสุขทั้งเศร้าหรือแม้แต่หดหู่ก็ได้จริงไหมครับ
That's why we have to watch what we're hearing.
นั่นคือเหตุผลครับที่เราต้องระวังว่าเรากำลังฟังอะไร
Psalm 111.
ในพระธรรมสดุดีครับบทที่หนึ่งข้อที่สิบเอ็ดOr Psalm 111.
I'm going to start in verse 7.
จะเริ่มต้นอ่านจากข้อ7ครับ
He says, The works of his hands are truth and judgment. All his commandments are true. Standing firm forever and ever, they are done in truth and uprightness. He sent redemption to his people. He has commanded his covenant forever. Holy and awesome is his name. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom, a good understanding to all those who are practicing them, the commandments. His praise is standing forever.
พระธรรมสดุดีครับบทที่111ตั้งแต่ข้อที่7เป็นต้นไปจนจบเนี่ยนะครับพระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์เชื่อถือได้สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์การกำหนดขึ้นจากความซื่อสัตย์และจากความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงชำระค่าไถ่สำหรับประชากรของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้เป็นนิจพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามยิ่งนักความยำเกรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญาทุกคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์มีความเข้าใจดีและการสรรเสริญพระองค์คงอยู่ตราบนิรันดร
์ So John 1:17 says the Torah was given through Moses but grace and truth came through Yeshua Messiah
แล้วพระธรรมยอห์นครับบทที่1ข้อที่17ครับพูดถึงบอกว่าความจริงที่พระเจ้าทรงประทานให้ผ่านทางพระเยซูพระเมสสิยา
And I believe what the problem is with many Christian pastors
ผมคิดว่าปัญหาสำหรับสอบอคริสเตียนหลายคนก็คือ
They're not equating orange to orange they're equating orange to apple
นะครับเขาไม่ได้เปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมาอาจารย์ใช้สำนวนหรือว่าไม่ได้เปรียบเทียบส้มกับส้มแต่เอาส้มกับแอปเปิ้ลมาเทียบกัน
What do I mean by that
ผมหมายความว่าอะไรครับ
Well, the question that always comes up is, you can't earn your salvation. The Torah is done away with.
ประเด็นก็คือครับบอกว่าเราเองไม่สามารถจะได้รับความรอดผ่านทางโทราเราก็ได้ไปสรุปบอกว่าโทราไม่มีผล
But the problem is that the Bible never tells us that the Torah is there to give us salvation.
แต่ที่จริงพระคัมภีร์ก็ไม่เคยบอกครับว่าโทราเองมีถูกให้มาเพื่อให้เป็นความรอดแก่เรา
I mentioned this yesterday. Salvation, justification comes only by the blood of Yeshua Messiah.
นะครับผมบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าความรอดของเราเองการถือว่าเป็นคนชอบธรรมของเราเองมาผ่านทางพระโลหิตของพระเมสสิยาเท่านั้น
But after you make that commitment to Yeshua in your life,
แต่หลังจากที่เราเองอุทิศตนเองตัดสินใจติดตามพระเยซูแล้ว
You still have to live years in this world.
เราเองยังต้องมีชีวิตอยู่อีกหลายปีอยู่บนโลกนี้ครับ
Every day of your life, you have hundreds of decisions to make.
ทุกวันครับเรามีจำเรื่องที่จำเป็นต้องตัดสินใจเป็นร้อยเรื่อง
What to eat, what clothes to wear, where to work, how to treat your family members.
จะกินอะไรจะใส่อะไรจะดูแลปฏิบัติกับคนในครอบครัวอย่างไร
And that's why Psalm 119:105 says the Torah is a light to my feet.
นะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระธรรมสดุดีบทที่119นะครับข้อ5ที่บอกว่าพระชนะของพระเจ้าเป็นโคมสองรองเท้าข้าพเจ้า
The Torah is there to teach you right from wrong and how to live. It's not there to give you salvation.
เพราะโทราเองครับสอนเราให้เห็นว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราได้รับความรอด
And what many pastors are doing are twisting a few New Testament passages.
เพราะสิ่งที่ผู้สอนพระคัมภีร์ใหม่หรือว่าเซลล์บอลหลายคนก็คือทำคือว่าเขาบิดพระคัมภีร์บางตอนในพระคัมภีร์ใหม
่ And making it seem like somehow Paul was against the Torah.
จนทำให้ดูเหมือนว่าจันเปโลเองนะครับต่อต้านโทรา
Again, this is so illogical.
นั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ครับ
Paul was a rabbi.
อาจารย์เปโลเป็นรับบีถูกไหมครับ
He was a rabbi. He was part of the Sanhedrin.
นะครับเป็นหนึ่งในคนในสมาชิกสภาซันเฮดริน
And to think that he would be here speaking against the Torah is utterly ridiculous.
นะครับในการที่จะคิดว่าอาจารย์เปโลเป็นคนต่อต้านโทราแค่คิดมันก็เป็นเรื่องที่ทนไม่ได้แล้ว
I'll give you a perfect example.
ผมจะขอให้ตัวอย่างกับเราอันนึง
The Book of Romans.
ในพระธรรมโรม
We have online many Bible studies from Romans, from Galatians. You can go on our website and listen to them.
นะครับในเว็บไซต์ของหน่วยงานของอาจารย์นะครับมีบทเรียนคำสอนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะในพระธรรมโรมหรือกาลาเทียเนี่ยหลายตอนเราขึ้นไปโหลดรับฟังได้ครับ
I say you can't look at the epistles of Paul like you look at the five books of the Torah.
นะครับเราเองไม่สามารถอ่านในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเหมือนกับที่เราอ่านถูกป่ะ
The five books of the Torah, Yahweh is given instructions and laws for a nation.
นะครับเพราะในโทราหรือในเบญจบาลเนี่ยพระเจ้าเองทรงให้คำสั่งกับประเทศชาติ
In Paul's 14 letters, he's given instruction to different congregations. It's a letter to him to a congregation.
แต่ในจดหมายฝากอาจารย์เปาโลทั้ง14ฉบับเป็นจดหมายที่ถูกเขียนไปให้กับคริสตจักรประจำเมืองต่างๆที่มีสถานการณ์แตกต่างกัน
In one congregation, there's immorality. So you have to take that into context when you're reading it in Corinthians.
ตัวอย่างเช่นบอกว่าในบางเมืองปัญหาของเมืองนั้นคือเรื่องของจริยธรรมเราเองจะต้องเข้าใจบริบทของเขาเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอน
In Colossians, there were people who were Gnostics.
ในโคโลสีครับมันมีคนที่เกี่ยวข้องกับคำสอนผิดที่กลุ่มที่เรียกว่า Gnostic
They're believing there's secret knowledge out there.
คนพวกนี้เชื่อครับว่ามีความรู้อะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนไว
้ So you have to understand who Paul is writing to and why to understand what he's saying.
เพราะเราเองต้องเข้าใจบริบทของเมืองที่อาจารย์เปาโลเขียนไปเพื่อจะเข้าใจจดหมายของอาจารย์เปาโล
But in the book of Romans, where supposedly he's saying the Torah is done away with.
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมโรมนะครับที่หลายคนบอกว่าเป็นพระธรรมตอนที่จันโปโลบอกว่าโทราไม่มีผลต่อไป
In that one little letter to the Roman congregation
ในจดหมายเล็กๆฉบับนั้นถึงชาวคริสตจักรที่เมืองโรม
He quotes the Torah word for word more than 70 times
ในจดหมายฉบับนั้นครับอาจารย์เปาโลอ้างอิงถึงโทราคำต่อคำนะครับมากกว่า70ครั้ง
More than 70 times in one letter
ในจดหมายฉบับเดียวที่เราครับอ้างถึงมากกว่า70ครั้ง
Now either he's believing in the Torah or he's out of his mind. It's got to be one or the other.
ถ้าอาจารย์ปาโลไม่เชื่อในโทราแล้วถ้าผมบอกถ้าอาจารย์ปาโลไม่เชื่อแล้วอ้างโทรามากมายขนาดนี้อาจารย์ปาโลก็คงเสียสติไปแล้วแน่
ๆ And I don't believe he's out of his mind.
แต่ผมไม่คิดว่าอาจารย์ปาโลเสียสติครับ
Like I say, you'd have to let the Holy Spirit show you and not tradition.
นะครับเพราะเราจะต้องให้พระวิญญาณนะครับสำแดงกับเราไม่ใช่ธรรมเนียมวัฒนธรรม
Because you know, when I read that scripture the first time, Satan has deceived the whole world.
เมื่อวันตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นครั้งแรกที่บอกว่าซาตานได้ลวงคนทั้งโลก
I said I live in this world so he's got to have deceived me too
เพราะผมเองบอกตัวเองว่าผมเองก็ยังอยู่ในโลกนี้นั่นแปลว่าซาตานก็ลวงผมอยู่ด้วยเช่นกัน
But the truth will set you free
แต่ความจริงจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทย
The other thing to remember with newTestament translation sometimes. Because of anti-Semitism, there definitely is an anti-Torah bias in the translation. I'll give you a perfect example. Let's go to Romans. Because this is a scripture that many pastors go to saying that the Torah is done away with.
สบหลายคนบอกว่าโทราเองไม่มีผล
Romans 10
พระธรรมโรมบทที่10
and verse 4
ข้อที่4
Now first I'll read it to you from the King James and then I'll tell you what the proper translation should be
ผมจะอ่านให้ฟังจากฉบับ King James ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะอธิบายให้ฟังว่าคำแปลที่เหมาะสมควรจะเป็นเช่นไร
In the King James it says for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes
นะครับในฉบับ King James พูดลักษณะแบบนี้นะครับว่าเพราะพระคริสต์เป็นจุดจบของบทบัญญัติเพื่อที่ความชอบธรรมจะมีกับทุกคนที่เชื่อ
You see Christ is the end of the law the law is nailed to the cross
มันแปลว่าครับพระเยซูคริสต์เป็นจุดจบของบทบัญญัติตอนนี้บทบัญญัติไม่มีต่อไปตายบนไม้กางเขนไปแล้ว
But that's not what it's saying
แต่นั่นไม่ใช่ความหมายของข้อนี
้ My Bible is based on the Aramaic New Testament the original Aramaic manuscripts
นะครับพระคัมภีร์ฉบับแปลของอาจารย์เนี่ยแปลจากต้นฉบับในภาษาอารามี
But even in the Greek, in this case, they're similar.
แม้แต่ว่าถ้าหากเราเองไม่บอกไม่ใช่ภาษาอารามีไปใช้ต้นฉบับภาษากรีกข้อความก็ยังคล้ายคลึงกัน
The word that's used here is telos.
คำที่แปลว่าจุดจบที่นี่ครับภาษากรีกที่ใช้คือ telos.
And that word doesn't mean end, that it's finished.
นะครับคำนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นจุดจบ
It means goal.
นะ
ครับ He's the goal. He's the end result. He's the goal for us.
คำว่า telos ในที่นี้นอกจากแปลว่าจุดจบในที่ว่ามันหมายถึงเหมือนกับเป้าหมายที่จะไปถึงด้วย
So it should be Messiah is the goal of the Torah for righteousness to everybody that believes
คำแปลคำนี้ครับจริงน่าจะแปลว่าพระคริสต์ทรงเป็นเป้าหมายของพระของบทบัญญัติ
Of course he's the goal you know why
แน่นอนครับพระองค์ทรงเป็นบทเป็นเป้าหมายแน่นอนทำไมครับ
Because the Torah of words
เพราะว่าโทราเองก็เป็นพระดำรัส
butIt doesn't change your heart.
แต่เป็นพระดำรัสหรือพระวจนะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใจ
And when Messiah Yeshua came,
แต่เมื่อพระเมสสิยาเยซูเข้ามาถึง
Far from doing away with the Torah,
แทนที่พระองค์จะเรียกว่าจะทอดทิ้งหรือทำให้บทบัญญัติโทราหมดไป
He expanded it. He made it larger.
พระองค์ทรงทำให้บทบัญญัติของโทราเนี่ยขยายมากขึ้นซะด้วยซ้ำ
In Matthew 5, he says, "The law says you shall not kill."
ตัวอย่างเช่นในพระธรรมมัทธิวบทที่5ที่บอกว่าบทบัญญัติบอกว่าอย่าฆ่าพี่อย่าฆ่าคน
But I say if you've gotten angry with your brother you've killed him already
แต่เราบอกกับท่านว่าถ้าท่านโกรธเกลียดชังพี่น้องท่านเองฆ่าพี่น้องคนนั้นแล้ว
Does that sound like he's doing away with it
นั่นแปลว่าพระองค์เองนี่เรียกว่าอะไรครับกำลังทำให้บทบัญญัติโทราไร้ความหมายแล้วครับ
No he's enlarging it to show us the intent
จริงๆแล้วพระองค์ขยายให้มากขึ้นเพื่อเห็นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
Because you know something Someone can be very self-righteous.
คุณรู้ไหมครับบางคนเองสามารถจะเป็นคนที่เรียกว่าทำให้ตัวเองคิดว่าเป็นคนชอบทำได้ตลอดเวลา
And they could say, I've never killed anybody. I would never kill anybody.
ที่บอกผมไม่เคยฆ่าใครสักคน
And yet they have hate and anger in their life every day.
แต่เขามีความโกรธเกลียดชิงชังอยู่ในใจทุกวัน
And that's what Yeshua is showing, that sin starts in the mind.
นั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกกับเราเพราะความบาปจึงเริ่มต้นที่ใจที่ความคิด
And if you have hate in your mind,Then you're a murderer.
ถ้าเรามีความคิดของการโกรธเกลียดชิงชังจริงๆเราก็เป็นฆาตกรแล้ว
Let's go to Matthew 5 because I want to show you now what Yeshua said about the Torah.
ผมอยากให้เราไปดูที่พระธรรมมัทธิวบทที่5ครับอยากให้เห็นจริงๆว่าพระเยซูทรงตรัสอย่างไร
Because even though Paul never said the Torah is done away with,
แม้ว่าเปาโลเองไม่เคยบอกว่าทูราเองเนี่ยมันหมดไปแล้ว
To be honest, it's not the new covenant of Paul anyway.
แล้วที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่พันธสัญญาใหม่ของอาจารย์เปาโลด้วย
And you know what the testament is, the New Testament, right?
เพราะถ้าเราพูดถึงพระคัมภีร์ที่เราเป็นพันธสัญญาเนี่ยนะครับพันธสัญญาใช่ไหมครับ
Somebody's last will and testament
นะครับแล้วง่ายๆครับนั่นเหมือนกับว่าเป็นเจตนารมณ์สุดท้ายที่เขาเองทิ้งให้ในพันธสัญญา
It's for when that person dies, this is what his will is. This is what he's saying. This is what happens when he dies.
นี่เปรียบเหมือนกับพี่ในการที่บอกนี่เป็นเจตนารมณ์ที่เขาทิ้งไว้ให้เป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าเขาเองตายไปคนเหล่านั้นควรจะทำอย่างไร
And it's the New Testament of Yeshua Messiah, not the New Testament of the Apostle Paul.
และนี่เองครับเป็นพันธสัญญาของพระเยซูไม่ใช่พันธสัญญาของเปาโล
So what happens though if you're alive, you can change your testament, right?
วันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณเองยังมีชีวิตอยู่คุณยังสามารถแก้พินัยกรรมคุณเท่าไหร่อีกครั้งก็ได้ถูกไหมครับ
We hear stories somebody was cut out of the will or put into the will
นะครับเราได้ยินเรื่องประเภทมากมายครับบอกบางคนโดนตัดออกจากกองมรดกบางคนโดนใส่เพิ่มมาในกองมรดกแบบนี้
But once that person dies you can't change the last will and testament
แต่เมื่อเจ้าของมรดกตายเมื่อไหร่ใช่มั้ยครับเราแก้พินัยกรรมไม่ได้นะ
So if there's any change in the Torah, it's got to come between Matthew, Mark, Luke, and John. And you simply don't find it. So let's read from Yeshua's own mouth, Matthew 5,
and
verse
17.
Did he come to do away with the Torah? Matthew 5 and verse 17.Do not think I came to annul the Torah or the prophets. I did not come to annul, but to fulfill.
ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ17บอกว่าอย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรือหนังสือผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาล้มล้างแต่เรามาเพื่อทำให้สำเร็จครบถ้วน
Now I do take the pastor sometimes to task.
นะครับหลายครั้งผมเอาเสียงพิบาลไปเข้าผ่านการทดสอบ
That take one word like we read in Romans 10 and turn it.
นะครับตัวอย่างเช่นกับบอกว่าถ้าผมเอาตัวอย่างเช่นในพระธรรมโรมบทที่10นะครับให้เขาอ่าน
to say something it never meant to say
แล้วก็เพื่อจะอธิบายเหมือนกับความหมายอย่างที่พระคัมภีร์เองไม่เคยจะตั้งใจจะให้สื่อสารแบบนั้น
and on the other end they look at a scripture like this
แล้วก็บางทีถ้าเขาเองได้ไปเห็นพระคัมภีร์แบบนี
้ and they don't even talk about it
เขาเองก็ไม่พูดถึงพระคัมภีร์ตอนแบบนี
้ do not think I came to annul the Torah the prophets I did not come to annul them to fulfill
อย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรือหนังสือผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาล้มล้างแต่เรามาเพื่อทำให้สำเร็จครบถ้วน
You know if we do away with the Torah and the prophets then we don't have any scriptures left proving Yeshua is the Messiah
เพราะว่าถ้าเราเองไม่เอาโทราแล้วไม่เอาหนังสือผู้เผยพระชนะเราไม่เหลืออะไรจะพิสูจน์เลยครับที่เกี่ยวข้องกับพระเมสสิยาห
์ The New Testament was written late 1st century early 2nd century
พระคัมภีร์ใหม่ครับถูกเขียนขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่1หรือช่วงต้นของศตวรรษที่2
When the apostle Peter and the apostle Paul were going out and bringing people to salvation
เมื่อตอนที่อาจารย์เปาโลกับอาจารย์เปโตรออกไปประกาศนะครับนำคนมารับความรอด
They didn't have a New Testament they were using the Tanakh they were using the Torah and the prophets and the writings
ในยุคสมัยนั้นเองครับแน่นอนยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ครับสิ่งที่เขาใช้ก็คือพระคัมภีร์เดิมครับเป็นทานัค
So back to Matthew 5
Verse 18. Matthew 5, verse 18.
Truly I say to you, until the heaven and the earth pass away, in no way shall one yod or one stroke pass away from the Torah until all comes to pass.
เราบอกความจริงแก่ท่านว่าตราบจนฟ้าและดินสูญสิ้นไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดสักตัวหนึ่งหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีทางสูญหายไปจากหนังสือบทบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะสำเร็จครบถ้วน
The yod is the smallest letter.
นะครับในพระคัมภีร์ภาษาดั้งเดิมจะบอกว่าตัวที่หายไปคือตัวโยดโยดคือตัวอักษรตัวที่เล็กที่สุดของภาษาฮีบรู
And the strokes are just little points
นะครับและคำว่าขีดเนี่ยครับมันก็เป็นจุดเล็กๆแค่นั้นเอง
So he's saying never mind books being taken away not even one tiny little point will be taken away
มันก็บอกว่าครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องคิดเลยครับว่าเรื่องของพระคัมภีร์ทั้งเล่มจะหายไปแต่แค่จุดเล็กๆก็ยังหายไปไม่ได้
Verse 19.
ข้อที่19
Therefore whoever loosens one of these commandments, the least, and shall teach men so, he shall be called the worst in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, this one shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you, if your righteousness shall not exceed that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of Yahweh, never.
มัทธิวบทที่5ข้อที่19ข้อ20ที่อาจารย์อ่านสักครู่นี้นะครับมีความว่าอย่างนี
้
ผู้ใดฝ่าฝืนหนังสือบทบัญญัติเหล่านี้แม้ข้อเล็กน้อยที่สุดและสอนคนอื่นให้ทำอย่างเดียวกันผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสั่งสอนตามคำบัญชาเหล่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อาณาจักรของอาณาจักรสวรรค์เพราะเราบอกท่านว่าหากความชอบธรรมของท่านไม่ได้มากกว่าพวกฟาริสีและเหล่าธรรมาจารย์แล้วท่านจะไม่ได้เข้าอาณาจักรสวรรค์อย่างแน่นอน
So he's telling any teacher who teaches against the Torah will not even be in the kingdom.
นะครับ ง่ายๆ ครับ บอกว่า นะ คน ที่ สอน ต่อ แย้ง กับ ต่อ ต้าน โทราห์ คน เหล่า นี้ ไม่ มี โอกาส ไม่ จะ อยู่ ใน อาณาจักร ของ พระ เจ้า ซะ ด้วย ซ้ำ
Do you remember what Yeshua said to the Pharisees in Matthew 23?
คุณจำได้ไหมครับ สิ่ง ที่ พระ เยซู ตรัส กับ พวก ฟาริสี ใน มัทธิว บท ที่ 23?
He said, you don't enter the kingdom of heaven.
บอกว่า พวก เจ้า จะ ไม่ ได้ เข้า พวก ท่าน จะ ไม่ ได้ เข้า อาณาจักร สวรรค
์ He said, you block the door stopping other people from coming.
นอกจากไม่เข้าเลยเองเจ้ายังขวางอยู่ที่ประตูกันไม่ให้คนอื่นเข้าซะด้วย
And it really is the same today.
และนี่ก็เป็นเรื่องจริงในปัจจุบัน
Praise your leadership here that you have leadership that is seeking truth and is honest people.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำที่นี่นะครับที่เรามีผู้นำที่แสวงหาความจริงและนำคนของเราไปสู่ความจริง
Because you know that isn't everywhere.
คุณก็รู้ครับนี่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้กับที่อื่น
And you should be very thankful and be praying for them
นะครับเราเองควรจะขอบคุณแล้วก็อธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา
Because it's not always easy making these decisions
นะครับเพราะเป็นเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะทำการตัดสินใจแบบนี
้ But Isaiah 8 and verse 20
อันนี้พระธรรมอิสยาห์ครับ
What is the chapter
Isaiah 8 and verse 20
อิสยาห์บทที่ 8 ครับข้อที่ 20
It says, to the Torah and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them.
Isaiah บทที่ 8 ข้อที่ 20 บอกว่า จงไปค้นดูบทบัญญัติและคำพยานหากพวกเขาไม่ได้พูดตามนี้พวกเขาก็ไม่มีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณอยู่เลย
We all pray, right?
เราทุกคนอธิษฐานใช่ไหมครับ
We pray to our Heavenly Father every day. We need things, right?
ถูกไหมเราอธิษฐานกับพระบิดาทุกวันในสิ่งที่เราเองจำเป็นต้องการ
We're commanded to pray.
เราเองได้รับคำสั่งให้อธิษฐาน
And yet, if you read Proverbs 28 and verse 9,
แต่ถ้าเราเองอ่านพระธรรมสุภาษิตบทที่28ข้อ9
it says, "Whoever turns aside his ear from hearing the Torah, even his prayer is abomination."
สุภาษิตบทที่28ข้อ9บอกว่าคนที่ปิดหูไม่ฟังคำสอนเนี่ยนะครับหรือโทราแม้แต่คำอธิษฐานของเขาก็น่าชิงชัง
Whoever turns aside his ear from hearing the Torah, even his prayer is abomination.
คนที่ปิดหูไม่ฟังโทราห์แม้แต่คำสอนของเขาก็น่าชิงชัง
Satan has deceived the whole world.
นะครับซาตานเองได้หลอกลวงคนทั้งโลกแล้ว
And this is why I say this is Yahweh's eternal character. This is His word written with His very finger.
วันนี่คือเป็นพระลักษณะของพระยาเวถ้อยคำที่พระองค์ทรงบันทึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เอง
And people who are claiming to represent YeshuaAre boldly saying we don't have to follow that. That's bad. That's done away with.
แต่คนที่บอกว่าเขาเองติดตามพระเยซูแต่กลับบอกว่าเราเองไม่ต้องติดตามโทรานี่เป็นเรื่องแย่เรื่องแย่เรื่องไม่ดี
And it is 100% opposite in Scripture.
แต่ที่จริงแล้วพระคัมภีร์กลับบอกตรงกันข้ามเลย
And you know I say this with all sincerity.
แต่ผมพูดอย่างนี้ด้วยความจริงใจครับ
In many ways Christianity is more dangerous than Islam.
นะครับในหลายๆมิติในหลายๆมุมที่จริงแล้วศาสนาคริสต์จริงๆแล้วน่ากลัวกว่าอิสลาม
And we know Islam is cutting off heads
เรารู้ครับอิสลามเนี่ยครับตัดหัวคนใช่ไหมครับ
Boiling people in oil
นะครับต้มคนในน้ำมัน
But that's only the physical life
แต่นั่นเฉพาะอะไรครับชีวิตทางกายภาพ
Fear not him who could take your physical life
นะครับอย่ากลัวคนที่อะไรครับฆ่าท่านได้แต่กาย
But fear him who could take your eternal life and go to the lake of fire
แต่ให้เรียนกลัวคนที่สามารถจะนำชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือชีวิตนิรันดร์ของเราไปสู่บุญไฟนรก
And overall, many part of Christianity is it's not only that they're not keeping it, they're saying this is evil.
นะครับในหลายๆมุมหลายๆส่วนของพี่น้องคริสเตียนเองเขาไม่ได้แค่บอกว่าโทราห์เป็นเรื่องไม่ดีเท่านั้นนะครับแต่บอกว่าหรือไม่ได้รักษาโทราห์แต่ก็บอกนี่เป็นเรื่องเลวร้าย
I've heard pastors tell me I'll lose my salvation because I'm trying to obey the Ten Commandments.
ผมได้ยินเสียงพิบาลบางคนบอกว่าเขาสูญเสียความรอดเพราะเขาพยายามจะรักษาโทราบทบัญญัติ10ประการ
I said so you're a pastor you're telling me I should be lying and stealing and committing adultery shame on you
ผมก็คิดในใจว่าคุณเป็นศีลพิบาลคุณกำลังบอกผมว่าผมเองควรจะโกหกผมควรจะขโมยผมควรจะฆ่าคนอย่างนั้นเหรอ
Remember, Yeshua said, many will say to me that day, Master, Master, and I'll say, I never knew you.
นะครับเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่านะครับหลายคนจะเรียกเราว่าองค์เจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าเจ้านายเจ้าข้าเจ้านายเจ้าข้าแต่เราบอกพระเจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลย
Wide is the road and broad is the way that leads to destruction, and many will follow.
นะครับหนทางกว้างนี่ครับจะนำไปสู่นะครับหลายคนจะนำไปแต่นำไปสู่ความพินาศ
But narrow is the way and restricted is the road to eternal life, and few will find it.
แต่ทางแคบนั้นจะนำไปสู่ความรอดและหลายคนมีเพียงไม่กี่คนที่จะตามทางนั้นไป
You know, even if you think of the argument of the law being done away with, it really makes absolutely no sense from the New Testament standpoint. Because 1 John
3:4
tells us that sin is the breaking of the Torah.
ที่บอกว่าความบาปคือการฝ่าฝืนโทราห
์ In Romans 6:23 still says the wages of sin is death
นะครับในพระธรรมโรมันบทที่6ข้อ23บอกว่าฮะค่าจ้างความบาปคือความตาย
So what is the very premise of our salvation
What อะไรครับก็คืออะไรคือขอบเขตของความรอดของเราล่ะ
Why does a person become a Christian or a believer
ทำไมคนคนหนึ่งถึงกลายมาเป็นคริสเตียนหรือมาเป็นผู้เชื่อ
Because we see there's sin in our life
เพราะเราเห็นความบาปในชีวิตของเรา
And we see we can't get rid of that sin on our own
แล้วเรารู้ว่าเราไม่สามารถกำจัดความบาปนั้นได้ตัวเราเอง
And only by repenting of that sin and accepting the blood of Yeshua can that sin be removed
มีแต่การที่จะยอมรับพระเมสสิยาห์พระเยซูเข้ามาแล้วก็ยอมรับสารภาพความบาปของพระองค์ที่จะทำให้ความบาปนั้นถูกกำจัดไปจากชีวิต
Well if the law is done away with
แต่ถ้าหากบทบัญญัติไม่มีผลแล้ว
And sin is the breaking of the law
แล้วความบาปคือการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
Then that means there's no sin anymore
ก็แปลว่าไม่มีความบาปต่อไปสิ
So if there's no sin why do I need a Messiah
ถ้าไม่มีความบาปทำไมต้องการพระเมสสิยาห์
Or is there only sin until I accept him and then there's no sin? It makes no sense. It's absolutely absurd.
หรือถ้าบอกมีความบาปจนถึงกระทั่งตอนที่เรายอมรับเชื่อหลังจากรับเชื่อแล้วไม่มีความบาปต่อไปถ้าคิดดูดีๆเนี่ยโอ้มันแย่มากหลักคิดมันเป็นไปได้ยังไง
Romans 6.
ในพระธรรมโรมบทที่ 6.
Because Paul answers these questions in the book of Romans which supposedly did away with the Torah.
นะครับอาจารย์ก็เลยตอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนในพระธรรมโรมเรื่องที่หลายคนเองบอกว่าเป็นพระคัมภีร์ที่บอกว่าโทราห์ไม่มีผลอีกต่อไป
And like I said where he quotes the Torah word for word more than 70 times in this one letter
แล้วอย่างที่ผมบอกไปครับในพระธรรมโรมพระคัมภีร์จดหมายเล่มเล็กๆที่อาจารย์เปาโลเองอ้างถึงโทราห์ไม่ต่ำกว่า70ครั้ง
Romans 6:1
ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ1
What shall we say well shall we continue in sin that grace abound
เช่นนี้แล้วเราจะว่าอย่างไรเราควรทำบาปต่อไปเพื่อพระคุณจะได้มีมากยิ่งขึ้นหรือ
Let it not be. We who have died to sin, how shall we live in it?
อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยเราได้ตายต่อบาปแล้วเราจะดำเนินชีวิตด้วยความบาปต่อไปได้อย่างไร
If we go back to chapter 3,
ถ้าเราเองย้อนกลับไปที่บทที่3
in verse 31,
ในข้อที่31
Do we then nullify the Torah by faith?
ข้อที่3บอกว่าเราทำเองทำให้โทราห์เป็นโมฆะหรือโดยความเชื่อ
Far be it. On the contrary, we establish the Torah by our faith.
เปล่าเลยเราสนับสนุนโทราห์ด้วยความเชื่อ
Because it's Yahweh's character.
เพราะนี่เป็นพระลักษณะของของยาเว
Love Yahweh with all our heart, mind, soul, and strength.
ให้เรารักพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจสุดจิตของเรา
And love our neighbors ourselves.
ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
How do we love Yahweh?
เราจะรักพระยาเวได้อย่างไร
By not putting any Elohim before him.
ด้วยการไม่มีพระอื่นต่อหน้าพระองค์
by not bowing to statues
ไม่ก้มกราบรูปเคารพ
by not taking his name in vain
ไม่ทำให้พระนามของพระองค์ไม่เอ่ยพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควร
by honoring him as creator every seventh day
นะครับด้วยการที่เราเองให้เกียรติพระองค์ในทุกๆ7วันในวันสะบาโต
how do we love our fellow man
ให้เราเองรักเพื่อนบ้านของเรา
by not lying to him by not stealing to him
ด้วยการที่เราเองไม่ขโมยเขาไม่โกหกเขา
Not committing adultery.
ไม่ลุกประเวณี
Not coveting his things.
นะครับไม่ละโมบสิ่งของคนอื่น
It's the Ten Commandments that give us the basis of what our whole Christianity is about.
นะครับบทบัญญัติ10ประการเนี่ยคือให้พื้นฐานกับเราว่าคริสต์ชีวิตของเราเองควรจะเป็นอย่างไร
And this is why Satan wants to get at that core.
และนี่คือเหตุผลว่าทำไมซาตานถึงต้องการจะไปถึงที่นั่น
Because if Christianity would have held these tenets for the last 2,000 years.
เพราะว่าถ้าหากว่าคริสเตียนของเราเองเนี่ยสามารถเราเองเนี่ยมีรับความเชื่ออย่างนี้มาตลอดช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา
You wouldn't have more than a million Christian churches
เราคงจะมีคริสเตียนไม่ถึง1ล้านคนหรอกครับในทั่วโลก
See, once we take the moral absolute out of the picture, then we're left with whatever's on anybody's heart, and everybody's heart is different. But in the end time, it's the time of restoration. And Yahweh is restoring all things. And you know, the good news originally, it went from Jerusalem to all the nations. It's talked about in
Luke 24.
And Yahweh works in the circular. And now in the end time, we're doing the same thing. He's bringing this word again from Jerusalem to the nations, the original word that was there. And like he says, he doesn't wish that anybody would be lost, but that all would come to salvation. I'm not here to judge anybody but myself. Because there's one lawgiver, one judge, Yahweh. And it's Yeshua that will judge each of us at his return. What I want to do is I want to expose this conspiracy of the devil. I help you to get the most out of your spiritual life that you can. Let's go to Colossians 2. Because this is another scripture that's been misinterpreted. Colossians 2 and verse 8. He says, watch that there not be one misleading you through philosophy in empty deceit, according to the traditions of men, according to the elements of the world, and not according to
Messiah.
I didn't come here to teach you philosophy or tradition of men or the elements of the world. Every single thing I shared, I've shown you from the scriptures. Now drop down to verse
13.
He says, and you who were once dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, he has granted to live with him, having forgiven all your sins. Verse 14 is the important verse. It says, and by his mandates, he canceled the legal contract of our sins which existed against us, and he took it out of the way, nailing it to the torture stake. And people over and over and over will use the scripture and say the law is nailed to the cross. It's not the law that's nailed to the cross. It's our sins that are nailed to the cross. And what does he mean by this? Again, you need to understand the culture, the ancient culture. Yeshua did not carry the cross when he was being crucified. Crosses weighed 400 pounds. He couldn't carry a cross. Crosses were stationary. And actually in Jerusalem, they crucified people more in trees. What he carried was the cross beam. Because when somebody committed a crime, they would crucify you right near a main road, and they would nail what you did right above you. And this way, everyone walking by would see, here is Joe the crook. And it was a deterrent not to do crimes. Very interesting, when Yeshua was crucified, what did they accuse him of? What was his crime?
ที่น่าสนใจครับเมื่อตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเขาติดอะไรไว้ข้างบนครับ
They accused him of claiming to be a king.
บอกว่าพระองค์อ้างว่าเป็นกษัตริย์ของยิว
And they put that on the crossbeam.
แล้วเขาก็เอาข้อความนี้วางไว้บนไม้กางเขน
Yeshua ve Nazareth.
นะครับบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเรธ
Ve Melech.
นะครับเราเป็นกษัตริย
์ Yea Yehudim. Here's Yeshua, King of the Jews.
นะครับเป็นกษัตริย์ของคนยิว
And the letters were Yod Hey Vav Hey.
และตัวอักษรเนี่ยนะครับมาเรียงตรงกันออกมาแล้วนะครับก็เป็นตัวโยดเฮวาเฮซึ่งเหมือนกับยอห์วาห์พระนามยาเวที่ว่าเนี่ย
And that's why the Jews said take that down
ที่นักเรียนบอกว่าทำไมคนยิวบอกว่าเอามันออกซะ
Pilate said what I did I did
พิลาต์ก็บอกว่าทำไปแล้วก็ปล่อยไปตามนั้น
But what this scripture is saying is
แต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราว่า
whatever your sins are
ว่าไม่ความบาปของคุณคืออะไร
lying
ไม่ว่าจะเป็นการโกหก
angerGossip. Whatever, you're taking your sins and putting it up there on his crossbeam.
นะครับ บอกว่าไม่ความบาปจะเป็นอะไรเราเองเอาขึ้นไปที่นั่นไปตอกตึงไว้บนไม้กางเขน
And he's dying for you.
แล้วพระองค์ทรงตายเพื่อเรา
Nothing about the Torah. Why would the Torah be nailed to that?
ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโทราห์ โทราห์ไปตึงที่นั่นเพื่ออะไร
Paul said the Torah is just and good, but I'm a sinner sold under sin.
นะครับอาจารย์เปโลบอกว่าโทราห์เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ชอบทำยุติธรรมทำให้เราได้เห็นความบาปและเริ่มเป็นคนบาป
And this is why I say people twist it enough just to make it into a lie
และนี่คือเหตุผลว่าคนเองเนี่ยบิดเบือนมากเพียงพอจนเรายังเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคำลวง
Let's go to Hebrews 10 one scripture because I want to show you how dangerous it is though to get into that kind of thinking
ฮีบรูบทที่10ครับผม
Because Yeshua came and diedTo free you from your sins, not in your sins.
ผมอยากให้คุณเห็นว่าพระเยซูทรงมาและตายในความบาปของคุณ
What good is forgiveness if you're going to continue in your warped way of life, right?
นะครับการให้อภัยจะมีผลอะไรถ้าเรายังคงทำความบาปต่อไป
If you're a drug addict,
ถ้าเป็นคนที่ติดยา
and you know how that will destroy your life,
แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับคนติดยาในสิ่งที่ทำลายชีวิตแค่ไหน
What good is it every day for your husband or your wife to say, "I forgive you, I forgive you, I forgive you"?
มีประโยชน์อะไรครับที่สามีภรรยาต้องคอยบอกทุกวันฉันให้อภัยเธอวันนี้ฉันให้อภัยเธออีกแล้วฉันวันนี้ก็ให้อีกแล้ว
Isn't it much better for someone to free them from that addiction?
มันเป็นเรื่องดีกว่าไหมครับที่จะให้ใครเองที่สามารถปลดปล่อยเราจากการที่เราติดอะไรบางอย่างนะ
Isn't it the sin that's enslaving them?
และนั่นคือความบาปใช่ไหมที่ทำให้เราเป็นทาสอยู
่ The Torah only brings blessing. It's sin that enslaves us.
โทราห์ที่นำพระพรมาให้ความบาปต่างหากล่ะที่ทำให้เราเองเนี่ยเป็นทาส
Satan has deceived the whole world.
มันซาตานเองได้หลอกลวง
Hebrews 10 in verse 26.
ในพระธรรมฮีบรูครับบทที่10ข้อที่26
says for if we are willfully sinningAfter the full knowledge of the truth, there remains no more sacrifice concerning sins.
หลังจากรู้ความจริงแล้วเราขืนทำบาปโดยเจตนาต่อไปอีกก็จะไม่เหลือเครื่องบูชาลบบาปใดๆเลย
But he is ready for the fearful judgment and zealous fire being about to consume the adversaries.
มีแต่รอคอยด้วยความหวาดกลัวถึงการพิพากษาและไฟร้อนแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาศัตรูของพระเจ้า
For if he who transgressed the law of Moses died without mercy at the mouth of two or three witnesses.
หากคนใดฝ่าฝืนบทบัญญัติของโมเสสหากมีพยาน 2-3 คนยังต้องตายโดยปราศจากความเมตตา
How much worse punishment do you think will be thought worthy to receive the one trampling the Son of Yahweh and having counted the blood of the covenant as common in which he was sanctified and having insulted the Spirit of grace
อันคิดว่าผู้ที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าทำราวกับว่าพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์และลบหลู่พระวิญญาณแห่งพระคุณสมควรจะรับโทษหนักมากกว่านั้นสักเพียงใด
And then it goes on to say Yahweh will judge his people
และต่อไปก็พูดถึงว่าพระยาเวห์นะครับจะทรงพิพากษาผู้คน
And it's a fearful thing to fall into the hands of the living Elohim
นะครับและผมคิดว่าเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับที่เราต้องอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพระเอโรฮิมพระเจ้าของเราที่จะพิพากษา
We know in the flesh we'll never overcome sin completely
นะครับเรารู้ว่าโดยเนื้อหนังของเราเองเราไม่มีทางจะชนะความบาปได้อย่างสมบูรณ
์ But in the new covenant we're expected to grow in the grace and knowledge of
แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ในพระสัญญาใหม่ครับเราคาดหวังว่าจะเติบโตขึ้นในความรักเติบโตขึ้นในความรู้
And remember, every time we sin, we're putting Yeshua back on the crucifixion.
และทุกครั้งที่เราทำบาปครับเราเอาพระเยซูคริสต์กลับไปตรึงบนไม้กางเขนอีกแล้ว
And that's why we should be trying to get sin out of our life.
นะครับและเหตุผลครับทำไมที่เราควรจะต้องกำจัดความบาปจากชีวิตของเรา
And sin is the breaking of the Torah.
และความบาปคือการที่เราฝ่าฝืนโทราห
์ So he's clearly saying though, if somebody accepts that grace in his life and doesn't care and continues in a sinful lifestyle, you're not under grace.
นะครับนั่นชัดเจนครับถ้าใครเองบอกว่าตัวเองได้รับความเชื่อแต่ยังใช้ชีวิตที่ตกอยู่ในความบาปต่อไปเราเองไม่ใช่คนที่อยู่ในความรอดอยู่ในพระคุณแน่นอน
Now again, we don't want to feel guilt when we do slip up.
แน่นอนครับเราเองอยากรู้สึกว่าเราต้องผิดบาปเพราะบางทีเราเองก็พลาดจริง
That's the reason why Yeshua died.
นั่นเหตุผลครับว่าเหตุผลว่าทำไมพระเยซูทรงตายเพื่อเรา
And every day we ask for forgiveness of things we don't even know.
นะครับทุกวันอธิษฐานขอการอภัยบาปในสิ่งที่เราเองบางทีอาจจะไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำ
But our Heavenly Father wants us to see. He wants us to give, try our best to be obedient to Him.
นะครับแต่สิ่งที่พระบิดาอยากจะเห็นจากเราก็คือเราพยายามเต็มกำลังที่จะเชื่อฟังพระองค์
And then He'll bless us
และพระองค์ก็จะทรงอวยพรเรา
Let's scripture here and then maybe if we have a few minutes for questions
นะครับก็จะเป็นพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายครับหลังจากนั้นอาจจะมีเวลาเผื่อถ้าใครอยากจะมีคำถาม
Matthew 7
นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่3ครับเอาไว้ที่บทที่7ครับ
Matthew 7 and verse 13
มัทธิวบทที่7ข้อที่13ครับ
Maybe I'll read through and then you could read it after sure. that. He says, Go through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many are the ones entering through. For narrow is the gate and constricted is the way that leads into life, and few are the ones finding it. But beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inside are plundering wolves. From their fruits you will know them. Do they gather grapes from thorns or figs from thistles? So every good tree produces good fruits, but the corrupt tree evil fruits.A good tree cannot produce evil fruit, nor corrupt tree produce good fruit. Every tree not producing good fruit is cut down and thrown into the fire. Then surely from their fruits you shall know them. It will not be said to just everyone who says to me, Master, Master, will enter into the kingdom of heaven, but the ones who do the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Master, Master, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name do many works of power? Then I will declare to you from everlasting, I never knew you.Depart from me, those working lawlessness, Torah breakers.
พระธรรมมัทธิวครับบทที่7นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่13จนถึงข้อที่23นะครับจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะประตูใหญ่และทางกว้างนั้นไปสู่ความพินาศและคนเป็นอันมากจะเข้าไปทางนั้นส่วนประตูเล็กและทางแคบจะนำไปสู่ชีวิตและมีเพียงไม่กี่คนที่ค้นพบจงระวังผู้เผยพระชนะเท็จเพราะพวกเขามาหาท่านในคราบของแกะแต่ภายในคือสุนัขป่าดุร้ายท่านจะรับจากเขาโดยผลของเขาก้อนน้ำจะออกผลเป็นองุ่นและพุ่มน้ำจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือในทำนองเดียวกันต้นไม้ที่ดีทุกต้นย่อมให้ผลที่ดีส่วนต้นไม้ที่เลวย่อมให้ผลที่เลวต้นไม้ดีไม่อาจให้ผลเลวและต้นไม้เลวไม่อาจให้ผลดีต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีก็จะถูกโค่นและโยนลงในไฟฉะนั้นท่านจงรู้จักเขาได้จากผลของเขาไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั้นที่จะได้เข้าหลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระข้าพระองค์เผยพระชนะในพระนามของพระองค์ขับผีในพระนามของพระองค์และทำการอัศจรรย์มากมายไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าคนชั่วจงไปให้พ้น
So we see that it's very serious our calling
เราคงเห็นนะครับว่าการทรงเรียกที่พระเจ้ามีกับเราเป็นเรื่องที่ serious
And I think we would all say we love Yeshua, right?
เราเองทุกคนคงบอกได้ว่าเราทุกคนรักพระเยซู
But his last words to his disciples in John 14 were, "If you love me, keep my commandments."
แล้วคำสุดท้ายครับในพระธรรมในพระคัมภีร์คุณยอห์นนะครับบอกว่าถ้าท่านรักเราจงเลยครับทำตามคำบัญชาของเรา
In the New Testament, Yeshua is called the Word of Yahweh.
นะครับในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูได้รับการเรียกว่าเป็นนะฮะเป็นพระคำหรือเป็นพระชนะของพระยาเว
Because he's the living Torah.
พระองค์ทรงเป็นโทราห์ที่มีชีวิต
He kept it perfect. He showed us how to keep it in practicality.
พระองค์ทรงรักษาโทราห์อย่างสมบูรณ์นะครับพระองค์ทรงทำให้เห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้ได้อย่างไร
And in these days of Reformation, he's bringing all things back to the Garden of Eden.
นะครับแล้วก็ในวันแห่งการปฏิรูปนะครับก็นำเรื่องเหล่านี้กลับไปสู่สวนเอเดนอีกครั้ง
So my prayer is that you will embrace these things.
ก็ผมอธิษฐานว่าครับเราเองจะรับเรื่องนี
้ AndGet out of the fake news.
แล้วก็ออกจากข่าวปลอม
But look to the only true news, the word of Yahweh.
นะครับแล้วก็มองดูที่ข่าวจริงคือพระชนะของพระเจ้าเท่านั้น
Yahweh bless.
ขอพระยาเวอวยพรครับ